Krásný dobrý středeční podvečer, vážení diváci, fanoušci a vůbec všichni dobří lidé, kteří máte rádi NFL, a to obzvlášť portál NFL.cz, který vám v těch důležitých chvílích, jako je právě tato, přináší naše pravidelné studio, pravidelně nepravidelné studio, samozřejmě pravidelné je v základní části nebo v sezóně, teďko v off-season je trochu nepravidelné, ale za pár hodin už doslova nám začíná NFL Draft 2024. No a my jsme vás lákali na úžasné velké překvapení a tady to překvapení vidíte. Dneska se k nám připojil Martin Hamza, komentátor, náš kolega, komentátor NFL, ale hlavně taky, a to je důležité zdůraznit, komentátor college footballu. Takže ahoj Martine, vítám tě mezi námi.
Ahoj všem, děkuju za pozvání.
Čau, čau.
No a jinak tady máme starou osvědčenou slovenskou sestavu.
Zdravo, ahoj, vítaj.
A ještě někdy v průběhu se k nám někdy možná, doufejme, z vlaku připojí TED. Takže všechno zařízeno a všechno je připraveno na to, aby jsme se mohli těšit samozřejmě nejenom na draft, ale taky na draft party, která je beznadějně vyprodaná do posledního místa. Stupenky na draft party se na černém trhu pohybují v neuvěřitelných výších, takže my to samozřejmě nepodporujeme, nicméně jsme za to rádi a jsme hlavně rádi za to, že všichni přijdete a bude to úžasná záležitost. Což mi nahrává, abych přehrál slovo na Noriho, který má zase nějaké důležité informace, které by vám chtěl sdělit. Takže Nori, pojď na to.
Ondrišek, ďakujem. Veľmi prosím vás, priatelia, nejaké miesta na tej party sa nám pomalinky môcť prísť, tak možno tak jemne lehce, kto by predsa len v Prahe bol a povedal by si, že sa dojde mrknúť, tak keď prídete, možno, že sa tam niečo bude dať ešte dostať. Pár ľudí mi napísalo, že príde neskôr o niečo, lebo teda neboli pripravení na tú 8-9 hodinu úplne všetci. Na budúci rok už si to potom dáme ako keby na 100% s tým príchodom. Čiže nechcem to úplne tu propagovať, ale ak by ste sa náhodou niekto tmolili okolo, tak myslím si, že nejaké 3-4 miesta voľné by sa tam ešte stoličky mohli nájsť. Ale zase, keď budú voľné, bude sa ľahšie sedieť tým ofenzívnym linemenom a defenzívnym niektorým, čo tam prídu a nebudú sa tam musieť moc tlačiť. Prosím vás pekne, podarilo sa nám zabezpečiť jednu takú, podľa mňa, tú vec, ktorú sme si tu sľubovali možno 2-3 roky, hlavne ten vpravo hore, čo ho vidíte, ten vám to vždycky slúbil a potom sme to aj nejako splnili. Mal by od zajtra, alebo respektíve presnejšie, pardon, od piatku, alebo teda najneskôr od po víkende začať fungovať ten náš e-shop. Chalani sa s tým vlastne teraz už po tej technickej stránke akoby fungovania toho e-shopu teraz hrajú, doľaďujú detaily, telefonoval som jedným aj druhým, tak predpokladám, že by to mohlo byť pomaly spustené. Ako sme slúbili, tak prvý vyrobený merch z každého kusu toho trička aj sada tých hrnčekov budú špeciálne pre členov draft
party.
No,
počkej, prosím ťa, máme nejaký technický problémy tady.
Dúfam, že nás nezhodili.
Ne, nezhodili, ale prý jste kluci málo slyšet, ale jakoby já jsem vůbec nic od minule neměnil, takže moc nevím.
Já už vůbec nie.
Počkej, tak já to zkusím nějak vyřešit. No já to chápu, že já jsem jediný OK, protože to je logický, protože to je jiný vstup, než jsou kluci. Zkuste ještě něco říct, Nory, prosím.
No já, čo já vím, no čo ti mám povedať, čiže draft party.
Jo, asi jsem to opravil. Dobrý, tak můžeš pokračovat, omlouvám se všem.
Dobre, no tak neviem, či ľudia počuli, len v krátkosti poviem, že by teda mal byť spustený naozaj v krátkej dobe e-shop na našom webe, kde si teda budete môcť zakúpiť nejaké trička, nejaké hrnčeky, možno nejaké ďalšie drobnosti, tam postupne budeme samozrejme dohadzovať. Každý alebo prvý kus z každého toho merču vyrobeného sa bude dražiť na draft party, čiže účastníci draft party budú mať ako keby exkluzívne právo, možnosť si to prvé tričko z každého typu objednať, bude toho 14 kusov. Rozhodili sme to na veľkosti, z každej veľkosti nejaké 2-3 kusky, tak aby každý si mohol niečo zobrať, plus teda tie hrnčeky. Draft party je prichystaná, veci sú ako keby zajtra medzi 6 a 8, tam nejaká ja plus ešte nejakí 2-3 ľudia budeme, aby sme tam spolu s domácim pánom rozložili stoly, všetko nachystali, príde tam Rudo nám to pomôcť ozvučiť, náš kamarát. Čiže predpokladám a dúfam, že sa všetko ako keby spojí. Kvíz je pripravený, 100 ľudí sa bude môcť zúčastniť kvízu, čiže ja dobrovoľne sa vzdávam víťazstva, aj tak by som to zase vyhral, čiže ja teda súťažiť nebudem. Myslím si, že minulý rok sme, keďže sme poznali správne odpovede, tak myslím, že vyhral Štígy alebo Rolo, alebo teda respektíve oni dvaja boli prví dvaja, tak teraz už im tie správne odpovede nedáme, ale pre istotu ich ani nepustíme súťažiť, aby to teda nevyzeralo. No a čo sa týka ukončenia akcie, plánuje sa to do 6. Viacerí ste sa ma pýtali, ste tam písali, áno, draft je do 6., čiže tak je to aj nejak dohodnuté, malo by sa ešte o 5., alebo teda proste neskoro, alebo nad ránom, mali by sa dať objednať aj jedla, samozrejme obsluha je zabezpečená až dovtedy, dokým všetci odtiaľ nevypadneme. No, toľko asi k draft party. Chcel by som vám teda povedať, že pomalinky sa nám naplňa aj kapacita Kšový Vole Tour. K dnešnému dňu nás je 18, stále je možné sa prihlásiť. Máte tú prihlášku na kanáli KVT 2024 na Discorde. Kto by sa s tým nevedel popasovať na prvú dobrú, tak môj mail je úplne všeobecne známy, čiže kľudne mi napíšte alebo SMS-ku, alebo cez WhatsApp, aj telefon tam určite, kde si na stránke mám vyvesený viackrát v tých článkoch. Čiže kľudne mi píšte, vysvetlím aj poviem, kto by chcel najskôr nejaké informácie iné, ako sú v hlasových správach, ktoré sú dnes uvedené aj na webe pri rolovom overtime a takisto sú samozrejme aj na Discorde. Priznám sa, že sme dali dokopy partiu aj na to Kšový Vole Tour, takú tú special edition. Pôjdeme sa pozrieť aj do tej Brazílie na Packers a odtiaľ by sme na týždeň ešte chceli ísť do Spojených štátov, kde je už dnes hlavným takým bodom, kam by sme sa chceli dostať Buffalo a teda hlavne Niagarské vodopády, ktoré by ešte toho 10. septembra mohli byť za skvelého teplého počasia, ale o 10. októbra už som myslel, že zamrznem, keď som tam bol. Takže môžeme sa ešte aj o tomto baviť. Tuto je tá partia zatiaľ vyskladaná len z takých tých mojich známych a kamarátov. Je ten trip trošku dlhší a aj trošku drahší, ale samozrejme asi by sme si potom mohli k tomu niekedy špeciálne povedať. Ak bude nejaký špeciálny veľký záujem, tak tých ľudí môžeme alebo ten počet ľudí môžeme ako keby rozšíriť. Drobnú dve vety poviem. K fantazii sme vyhodili článok, v ktorom sme povedali, že do, myslím, 30. či 31. mája, čiže máme ešte kopu času na to, aby sme peniažky vyzbierali. Asi 100 ľudí nemá zaplatené. Zhruba tých vyše 40 nejakých už peniaze ako vstupný poplatok poslali. Pripomínam to, dávam to na vedomie, prečítajte si ten článok, tie dátumy sú tam úplne jasné, na všetko je dosť času, ale prosím vás pekne, možno si to nenechávajte na poslednú chvíľu, treba, kto chce hrať s nami tých 12 lík, tak nech sa páči, treba si to zaplatiť, tak aby sme si to aj my vedeli vyhodnotiť, že aký bude ďalší postup, ak bude treba naberať ďalších hráčov. No, čo mám tu ešte také? To bude asi Ondrik možno, že aj všetko. A počkaj, daj mi sekundu. Aha, ešte som sa chcel vrátiť k Honzovi Dvořákovi. Ten mi dnes, ja som s ním telefonoval dneska aj včera, čiže v podstate mi povedal, že až na nejaké doobjednávačky, ktoré boli a ktoré by mali byť vybavené s dotyčnými, by mal mať tie ceny, ktoré v tých nešťastných štúdiách alebo tak nešťastne zvolené to všetko. Mal by to mať poposielané, ale zároveň vás prosí, okrem toho myslím jedného človeka, s ktorým to ešte nemá dotiahnuté, ak by náhodou, že mal niekto, že ešte stále nedostal tú cenu, alebo nejak, že sa na ňo zabudlo, Honza povedal, že by to tak byť nemalo, tak určite sa mu ozvite a všetko sa dá na poriadok, ale už aj táto kapitola by mala byť uzavretá. My už sme sa rozprávali o tom, ako to bude fičať budúci rok, tak to podstatne zjednodušíme a spravíme to tak, aby sme nemuseli až tak strašne objednávať z diaľky tie ceny a nechodilo to v tom decembri potom 3 mesiace a hlavne šálky a prívesky a ja neviem čo, to tam častokrát ani nebolo v tom balíku, čo on objednal. Tak to bolo také trošku zložité. No, toľko k tomu Honzovi, tripy som povedal, draft party. Ja aj ešte raz zdôrazňujem, prosím ľudí, aby si skontrolovali, či sa im nevrátili platby, lebo napriek tomu, že som to minulý týždeň tu vyhlásil, tak mi ešte došlo potom asi za 10 ľudí zaplatené. Je mi to veľmi ľúto, naozaj mi to je ľúto, ale bohužiaľ v tej chvíľke to naozaj vypadalo, že tých 120 ľudí tam bude a je to naprasknutie plné. Tak ak by sa vám tie platby vrátili, berte to tak, že možno, že sa tam príďte ukázať. Ak bude voľné, vás pustíme, samozrejme, že sa to bude dať zaplatiť aj na mieste. Ale je mi ľúto, musel som tým ľuďom niektorým poslať tie peniaze. Skontrolujte si, prosím vás, tie účty, aby ste tam neprišli a nebol z toho nejaký zbytočný humbuk. Toľko k tomu asi.
No tak jo, jestli je to z tohodle informačního servisu všechno, tak
jo.
Já přece jenom po vzoru Steva Jobse mám tady ještě takovou one more thing, one more little thing.
A nehovor to.
Já
nehovor
už...
to. Ne, toto nehovorím to.
Ne, nemám jim to říkat. Ne, tak ne, tak já vám to neřeknu. Ne, já vám to řeknu. Já už jsem na to navnadil na Discordu, řekl jsem, že kdo nepřijde na dnešní studio, tak si o něj Jets neopřou ani bicykl a že, jak by řekl Nori, uletí vám z toho dekel. To je to slovo. Uletí vám z toho dekel. Vážení přátelé, ačkoliv jsem byl posledních několik týdnů velice pesimistický a na všechny otázky jsem odpovídal velmi negativně, tak teď tady to logo, který vidíte vedle Martina a Noriho, tam není jen tak pro nic za nic, ale můžu vám s hrdostí a s obrovskou radostí tady slavnostně oznámit, že první kolo draftu se bude vysílat s českým komentářem na stanici Nova Sport 3. Takže je to tam, bylo to náročný, bylo to na poslední chvíli, jako vždycky, a bylo to intenzivní. Velký díky posíláme Honzovi Štíglerovi, protože ten to všechno domluvil, to je strůjce tohodle, že se toho mohlo uskutečnit a to je i vlastně důvod, proč tady teď není, protože buď je ještě pořád na jednání, nebo dost možná cestuje někde z jednání. Každopádně všechno je tak, jak vidíte, Nova Sport 3 bude přenášet NFL draft. No a budeme to komentovat já s Martinem, takže máte se na co těšit, doufám, že vám tahle zpráva udělala radost, nebo ne, že jste si řekli, jo, bude draft a pak, ježiš, horák Hamza, ty vole, to nechceš. No, tak, takže je to tam. A související otázka s tím, kdo bude komentovat, to jsme tady řekli a na draft party budeme i tak oba, předpokládám, nebo já určitě, Martin, nevím, jestli to má v plánu. Každopádně já určitě a pak samozřejmě včas odjedem, aby jsme to stihli odkomentovat.
Martin sa zastaví na svačinu predtým, trošku pokecať, on už bude pripravený, bude oddychnutý, veríme tak a príde si s nami dať sváču a potom sa od nás presunete. Že páni, že Martin takto si to plánoval, povedz.
Ja som měl původně v plánu se tam za vámi stavit, ty mě zval na velkou žúrku a teď vlastně přímý přenos prvního kola draftu to bude dělat trošku čáru přes rozpočet, zatím nebudu teda nic slibovat, ale rád bych se zastavil.
Ja dostávam odplak v priamom prenose, vieš, chápeš.
Vyhral som 3 nealkoholické šampanské v jednej stávke, čiže jednu flašku ti popustím, môžeš sa kantnúť potom s nealkoholickým šumivým.
Dobre, stavím sa.
Jo,
tak, takže je to venku, doufám opravdu, že máte radosť, my radosť máme teda, ja myslím, že to je na nás i docela vidieť. A je to super, vždycky ten přenos nebo to přece jenom předání toho přímého zážitku těm divákům je vlastně to nejdůležitější pro nás, to proč to vlastně děláme, proč se snažíme a proč tady takhle šaškujem Jak by řekl radar O'Reilly, to, že tady nešašku s váma, ještě neznamená, že tady nešašku. Takže proto to děláme a samozřejmě nic se nemění na tom, že druhý kolo, druhý a třetí kolo je pořád v plánu tady na YouTube. To třetí kolo dávám do úvozovek, ale to druhý tady slavnostně slibujem, že opravdu nějakým způsobem okomentujem, sednem si k tomu hlavně s Tedem, ale samozřejmě všichni ostatní kluci jsou zváni na druhou stranu, chápu, že ten program je nabitý a nikdo úplně nemáme času na zbyt, zvlášť kluci, kteří budou cestovat do Prahy na draft party, tak to bude pro ně hodně, hodně náročný. Ale my s Tedem to určitě potáhneme a kdo se připojí, tak jedině budu rád a samozřejmě budu rád, když se připojí i vy jako diváci a možná si to tady uděláme trochu interaktivní, budeme odpovídat na nějaký dotazy a můžeme se pobavit s publikem, protože to bude podle mě taková docela pěkná příležitost. Tak, všechno, co mělo být řečeno, bylo a teď pojďme na to, proč vlastně z toho máme takovou radost, protože je tady draft, je to aspoň pro mě, kluci, druhá největší událost roku. Prostě ano, chápu argumenty, že přece ta hra, ty souboje, ty samotné zápasy jsou důležitější, bez toho by to nedávalo smysl, ale pro mě osobně je to taková ta jedna ohraničená akce. Že to je prostě, jo, že si řeknete, teď je Super Bowl a teď je draft. A to jsou pro mě dva nejdůležitější momenty v celém fanouškovském roce a strašně moc se těším, jak se nám to zase celý zamotá, jak to sice vypadá, že to je všechno jasný, ale ono to tak úplně jasný nikdy není. Tak jak se těšíte vy, Martine, pojď začni.
Já se těším strašně moc, protože ještě se to zintenzivnilo v posledních letech od té doby, co vysíláme Kolíč, tak máme v úzovkách tu výhodu, že už ty hráče známe trošku dopředu, už je 2, 3 roky vidíme, než přijdou do profesionální soutěže. A já to mám podobně jako ty. Draft je vrchol off-season a já se přiznám, já jsem třeba jako poměrně zapálený hráč videoher, takže mám desítky, stovky hodin v Madnu a musím říct, že víc než hraní zápasů mě tam baví vlastně budování týmu a na konci vlastně sezóny draft, i když takový virtuální. Takže pro mě to má vlastně tyhle ty dvě speciality navázané na Madden a obecně na College Football, který vysíláme a komentujeme.
Tak ja tých draftov, pravda, asi sme ich zažili každý z nás už veľkú kopu, ale ja mám na tom strašne rád to, že ona je to vlastne úhorková sezóna. Počas tej sezóny, pokiaľ sú tie zápasy, máš tam predsa len 32 tímov a vždy je o čom hovorí ten týždňový interval, stále je volačo nové. Tuto není o čom, tu sa len hypujú hráči, ktorí nakoniec z toho draftu vylezú ako jeleni. A teda je tých informácií aj pravdivých, aj nepravdivých, aj fejkové účty, aj nefejkové účty. Kto sa v tom má potom vyznať? A zrazu sa zistí, že vlastne 5 quarterbackov majú z prvej desiatke, čo je teda podľa mňa úplný nezmysel a totálny nezmysel. Tak ja som strašne. Ja teda mám z môjho pohľadu vždycky ten draft je o tých informáciách, ktoré sú a o tom, jak tí ľudia sú schopní vlastne vytriediť tie informácie a jak sa k tým postavia. No a potom pochopiteľne tie stratégie o tom, jak všetci chcú tradovať dole, lebo vtedy sú to správni manažeri, iba keď traduješ dole a zarobíš z jedného piku, spravíš dva a potom si zoberieš dve kola a zistíš, že ti chýba jeden prvokolový normálny hráč. No a potom teda to napätie už priamo pri tom drafte, keď si niekto zobere niekoho, o kom nikto nikdy nepočul, alebo teda len veľmi málo počul, alebo je z takej univerzity, ktorú nevedia ani komentátori poriadne vysvetliť, teda vysloviť a 100% ani nevedia, kde sa nachádza. Pravda.
Katarína.
Chattanooga.
Já vůbec nevím, o kom mluvíš, Nori. Ne, ne, ne,
Ne, dobre,
nerozumím
pardon,
tomu.
pardon. Čiže toto sú všetko také momenty, ktoré sú iné ako v tej našej hlavnej sezóne, kedy ten tých zápasov je kopa, je čo prežívať a akcie a super výkony, super čísla a každý máme nejaký ten svoj tím. Tuto je to také, hlavne od toho možno 15. píku vieme, že ten draft je vždycky celý rozpadnutý a proste častokrát sú postavené tie prognozy na hlavu. Čiže tuto ani to fandenie, ak máš ten tým naozaj v tej druhej šestnáctke, tak aj to fandenie je také. Ale ja som si tie drafty vždycky užíval. Nikdy som to nejak, ja teda nepreháňal, ja osobne to zase až tak strašne neprežívam, ale mám to proste rád, vždycky sa tam dobre zabávam.
Sú to monopoly s hráčmi a medzi tými klubmi, čo sa týka toho mlženia, tak teraz som sa Teraz som sa zabával na tom, že stránky, ktoré často v posledných týždňoch, v posledných dňoch propagujú napríklad McCarthyho a týchto hráčov, ktorí, ja hovorím, že očný test v prípade količ u mňa, očný test robí veľa. A ja som napríklad v prípade McCarthyho, ak by mi niekto povedal, že prvé kolo, tak pozerám, že ani omylom, že to bude nejaký mid-round pick, niekedy možno štvrté, piaté kolo, keď sa o tom rozprávame a teraz sa hovorí, že štvorka a tak ďalej, tak to sú účty, ktoré to vypúšťajú, ktoré napríklad minulý rok hovorili, že Will Lewis do Caroliny je tutovka, že už si tam pozerá barák. Hej. Jednu dobu chodili také správy a potom vieme, ako to s Willom Lewisom dopadlo, kedy si ho vlastne Tennessee bralo. Čiže sú to obrovské šachy, je toto mlženie, že jednoducho tie organizácie, tí skauti, tí, kto to vlastne vypúšťajú tieto veci, tak aby to skomplikovalo a potom človek má zamotanú hlavu, lebo nevie, kedy má koho očakávať, možno okrem naozaj toho prvého, druhého, tretieho piku, kedy to je relatívne jasné, aj to nie je vždy pravidlo, tak je to obrovský blázinec. No a je draft. Ja hovorím, že v NFL má draft okamžitý impact na tie týmy. Nikde v americkom športe nemá taký okamžitý vplyv ako práve v NFL. Ani v NHL, ani v NBA. Myslím si, že ani v MLB to nemá taký dosah, to už asi vie skôr Nori povedať, ako práve v NFL, ako to vie katapultovať vlastne tú organizáciu, kvalitu tej hry za jednu sezónu. Zoberme si príklad z minulej sezóny Detroit Lions, ako nadraftovali, ako sa v podstate z ničoho nič stali víťazi toho draftu, keď sa to spočítalo aj s tým druhým kolom. Bude zaujímavé sledovať tých hráčov, ktorých teraz niekedy spomenieme, máme na bordoch a zrazu sa začnú prepadávať a my zistíme, že nejdu ani v prvom kole a niečo, čo sme absolútne nevedeli, lebo to sledujeme veľmi po povrchu. Môžeme mať nakúpené PFFK a tak ďalej, len tie hodnotiace kritéria sú tak hlboké tie informácie, že zrazu niekto, koho máme možno v top 15, môže byť vybratý ako 50. pick a až potom sa uvidí, že či je to vyhrá alebo nie. Spomeniem Briana Branča, ktorého si Detroit minulý rok bral v druhom kole a my sme ho pomaly typovali, že pôjde do top 15, keď Packers boli na borde, keď sa brali Fannesa, tak tam sme všetci pozerali na seba, že či to bude teda Branch, alebo to nebude Branch v úvodzovkách. A Detroit si ho zobral v druhom kole a ukázal sa ako famózny pick, ako možno bude jeden z najlepších nickelbackov v lige. Čiže bude zaujímavé aj toto sledovať a je to obrovská show. Ja sa teda na to teším, obzvlášť skrz našu akciu, že sa tam stretne 120 šialencov v dresoch a dobre naladených, niečo sa tam popije, opäť sa pospoznávame alebo uvidíme sa po roku alebo po nejakej tej dobe. A všetci budeme odchádzať s nejakými pocitmi. Buď budeme sklamaní z toho, čo si tie naše týmy vybrali, alebo budeme šťastní, ale šťastní budeme len do prvých kôl, lebo nakoniec sa to aj tak môže ukázať, že to je celé naopak a že všetky tie hviezdy, ktoré od jednotky do 32 si budeme myslieť, že tie týmy si vybrali, tak nakoniec možno dve tretiny z nich budú v lige 2 roky, alebo ja neviem, aký je vlastne ten priemer tých prvokolových výberov za tie posledné sezóny. Tak je to oslava futbalu.
Si mute, to je Ondro.
Jo, díky. Ty ses tedy sice připojil o něco později, nicméně taky nám můžeš povědět, jak moc se těšíš na draft 2024.
Já se na draft těším moc, já se paradoxně na to, viděl jsem tu diskuzi na Facebooku, která tam dneska probíhala, já se na to paradoxně kolikrát těším i víc než na ten Super Bowl, já to mám tak jako jednoduchý přirovnání k tomu a podle mě je to jako rozbalování 32 Kinder vajíček v jednom večeru a ta hračka je vždycky jako super, kdo by to prostě nechtěl, takže na to já se opravdu těším se na to každý rok, vyžívám se v tom. Snažím se hrabat v těch prospektech, co to jen jde, koukám na zápasy zpětně, které jdou dohledat. A myslím si, že ta akce, kterou teda pořádáme zítra, bude stát rozhodně za to. Hlad si už to načal. A i to, že vlastně draft party je největší akce, kterou my pořádáme a kde se sejde vždycky nejvíc lidí, už jenom to mluví za to, že i ta samotná událost za to určitě stojí.
No tak jo, máme tady ještě takový dotaz, na který odpovím, protože na něj odpověď znám a zároveň je to docela na místě a chápu, že se na to ptáte, jak to vypadá se zápasy v budoucí sezóně. Tak zatím pořád nic nevíme ohledně následující sezóny, je to všechno ve hvězdách, teď jsme se zasoustředili pouze na draft. Draft tedy ještě jednou opakuji, bude na televizní stanici Nova Sport 3. To už je jisté a jak to bude se sezónou a se zápasy se dovíme snad někdy v budoucích týdnech až měsících. Takže určitě.
Alebo najneskôr 4. září, že jo?
Ano, to je velmi pravděpodobné. jak už jsem to jednou tady zmiňoval a podtrhával, ano, souhlasím s tebou, náčelníku. Tak, kluci, pojďme na samotný draft jako takový, nejenom na to, jak se na něj moc těšíme, ale trošku si projdeme některé hráče, některé pozice, nebudem tady mokovat, to už jsme si zvládli komunitně, navíc finální mok teda jako našeho vrchního mokaře budou moct shlédnout všichni na draft party, takže my se jen tak povrchně pobavíme o tom, co na poslední chvíli se vyplynulo ze zpráv, jaké nové informace nám NFL Insideri přináší a tak vůbec, jak vidíte ty letošní prospekty. Je úplně nejdůležitější a podle mě naprosto logické, začneme u quarterbacku. Quarterbacki extrémně skloňovaná pozice, zároveň letos to vypadá na třídu naprosto elitních hráčů. Máme tady zase další generační talent, aspoň tak se o něm mluví, ale je otázka, jestli to tak opravdu bude, tak kolik tedy quarterbacků se vejde do prvního kola a zároveň taková možná záludná podotázka, kolik z nich za to opravdu stojí? Martine,
Stojí
klidně
za to
začni jako host.
Prepáč, hovor.
No, stařešina, co jsi měl na jazyku?
Ja som chcel povedať, že stoja za to všetci, len si ich musíš vedieť dobre vychovať a naučiť ich hrať ten NFL fotbal. Ja čím ďalej, tým viac som sa stávam zastancom toho. Tí starí bardi pomalinky, čo hrajú 20 rokov v jednom manšafte, asi vychádzajú. Asi nás život naučil, že vybudovať ten manšaft, nehovorím, že nevieš potom hrať aj s quarterbackom, ktorý už má tú druhú zmluvu, alebo teda tretiu zmluvu, ale vybudovať ten mančas proste pravdepodobne asi musíš s quarterbackom, ktorý je na tom nováčikovskom kontrakte. Toto mne aspoň tá posledná minulosť hovorí. A ja preto sa čím ďalej, hoci napriek tomu, že som stará konzerva, čím ďalej tým viac sa pomalinky presviečam o tom, že zobrať každých 5 rokov quarterbacka, ak ti to nevíde, alebo každý tretí rok quarterbacka, ak ho proste zistí, že to nebol on, asi až tak na škodu nebude. A ja si skore myslím, že sa tá úroveň tých quarterbackov bude ako keby znižovať a pôjde trošku na takú rovnakú úroveň, ale už to nebude ani Brady, ani Manning, ani Rodgers. Proste, že tí hráči postupom času, ich kvalita ako keby pôjde trošku dole. Čiže, Ondrik, na tú otázku. Vieš, každý má niekoho naskautovaného a povie si, tento mi pasuje a tento mi nepasuje. Ak z neho dokážeš spraviť startera na 10 rokov, čo je viac, ako som povedal pred chvíľou, je úplne jedno, v ktorom kole ho zobereš. Je jedno, či ho postavíš od prvého kola, alebo od piatého kola, alebo ho necháš rok, alebo v našom prípade aj viac ako rok sedieť. Každý má nejakú filozofiu, každý sa k tomu nejako postaví a neexistuje žiadny univerzálny kľúč, ako to urobiť. Takže dopyt po quarterbackoch určite je tento rok a bude vždy, či o tom budeme hovoriť, že to je silný ročník alebo slabý ročník, alebo sa budeme tváriť, že tam generačný talent je alebo není. Z toho generačného talentu toho hráča ešte furt len musíš spraviť. Musí mať lineu, musí mať behovú hru, musí sa vedieť veľmi dobre učiť a nielen teda memorovať, ale učiť aj na tom ihrisku. Je to toľko faktorov, že so všetkými tými hráčmi to treba skúšať. A keď to nevyjde, zoberieš ďalšieho.
Je to určite aj na fit do toho systému, do ktorého vlastne ten quarterback príde, to je ďalší faktor. Čo sa týka tejto sezóny, tak opäť budem len hodnotiť na základe toho očného testu, ktorý som vlastne mal možnosť vidieť. Nesledoval som túto college sezónu až tak intenzívne, ako to bolo minulý rok, ale napriek tomu si myslím, že som tých top quarterbackov videl hrať a tam je to v podstate jasné. To, čo sa hovorí o Williamsovi, to je jednoducho konzistentné od začiatku v podstate až doteraz, čiže s ním sa ako keby ráta. No a potom sú tam tie ďalšie premenné, tí ďalší hráči. Napríklad Danielsové akcie podľa mňa začali stúpať už po univerzitnej sezóne, pretože on nebol tak často mokovaný na druhé miesto, ako je teraz. Práve naopak, hovorilo sa o ňom, že bude v prvom kole, že bude niekde v strede, potom prodej, ďalšie testovania a tak ďalej. Čiže tie jeho akcie vlastne narastli. Podľa mňa dosť tam zohralo úlohu, že je spojený s Washingtonom, to, že Washington si do systému zobral Mariotu, typologický quarterback, ktorý najviac pripomína práve Danielsa. To znamená, že tento ťah dáva logiku, keď sa nad tým zamýšľame, že asi ten Daniels by mohol ísť na tej dvojke. Drake May sa dlhodobo ukazuje už počas sezóny, že to bude quarterback, ktorý bude vybraný prvými pikmi. To je podľa mňa taký skrytý Herbert, ale či to bude Herbert, to sa proste uvidí. Naopak, ja som veľmi prekvapený, že sa viacej nerozpráva o Penixovi. Ja viem, že sa hovorilo o tých zraneniach a tak ďalej, ale Michael Penix musel každého presvedčiť. To, čo jednoducho predvádzal celú sezónu a to, čo spravil s Washingtonom, však Martin bude vedieť povedať viac, to za mňa bola jedna báseň. Určite okrem zranení aj to, že je ľavák, moc mu podľa mňa nepridáva. Myslím si, že ak by on bol pravák, tak by sa ešte viac možno hovorilo, ale videli sme to aj na Tuovi, že vedia z tých ľavorukých potrebek, vedia ich ako zapojiť do toho systému a vedia hrať naozaj dobrý futbal. Čiže Penix je jednoznačne za mňa quarterback, ktorého by som ja na základe očného testu videl do top desiatky. A tí ostatní ako Bonix, ktorého berem, my vieme, že pojem systémový quarterback je veľmi pejoratívny názov a dosť často sa používa pri rôznych situáciách, ale myslím, že Nix mal... Jednak si myslím, že mali celkom easy schedule Martin v určitých momentoch a keď som pozeral tie zápasy Oregonu, tak on dosť často proste mával také matchupy, že hádzal na voľných receiverov, že naozaj ten útok bol úplne iný, ako vidíme útoky profesionalizované v NFL, čiže tam môže byť presne ten posun trošku náročnejší, aj keď z toho systému vyplul Herberta. A to sme videli, že ten Herbert v tom profesionálnom futbale sa okamžite našiel. No a ja to uzavriem jedným menom, keď hovoríme o quarterbackoch, páni. Podľa mňa Spencer Rattler, ja to hovorím druhý rok. Ja si myslím, že tento hráč, ak si ho niekto zobere v treťom, štvrtom kole, tak bude mať neobrúsený diamant. A keď to bude dobrý fit s dobrým trénerom a tak ďalej, že on ten skill... Ja som ho v tej South Caroline videl tento rok, keď bol bitý jak žito napríklad proti Georgii. Oni naozaj uhrali možno 7 alebo 14 bodov v tom zápase a to nahrali v prvej štvrtine. Ale on ukázal úplne iný charakter ako v Oklahome, napriek tomu, že bol bitý, ten postavil sa po každom tom hite, ktorý dostal, proste išiel sa tam rozstrať pre ten tým. Myslím, že tie facky, ktoré dostal potom, ako ho proste Caleb v Oklahome vytlačil a tie issues, ktoré boli s jeho charakterom, prečo vlastne musel zostať na tej univerzite dlhšie, ako by možno aj sám chcel, že ho to možno dostatočne nakoplo do tej profesionálnej kariéry a že keď sa pozeráme na tie nižšie piky, pretože by sme sa mohli dostať z toho narratívu, že tých quarterbackov dobrých a starterov vyberáte len v prvom kole a vysoko, ale že sa dajú tí startery vybrať, aj keď to je už skôr dnes rarita v nižších kolách, tak ak by som si mohol vybrať jedného, tak je to Spencer Rattler, ktorý si myslím, že má potenciál byť jedného dňa a myslím si, že aj veľmi skoro ho starterom v NFL.
Že v Rattlerovi vidíš nejlepší poměr cena výkon. Pokud půjde třeba ve třetím, ve čtvrtém kole. Je to možné... Tady to zaznělo, quarterbacki jsou prostě nedostatkové zboží. Každý tým v NFL chce vyřešit tuhle pozici ideálně na dekádu, na 10 a více let, ale je to velmi těžký, je to velmi náročný. Vezměte si, že v univerzitní soutěži je 120 týmů a skutečně těch quarterbacků, kteří mají na to, aby se přesunuli do profesionální soutěže, tak je, že spočítáte na prstech jedné ruky každý rok. Proto je po nich vlastně taková scháňka v prvním kole, protože pak generální manažeři už nevěří, že v nějakém pozdějším kole by na ně zbyl nějaký quarterback, který by byl schopný nastupovat pak v základní sestavě. Samozřejmě najdou se výjimky, najdou se quarterbacki, kteří pak byli vybráni ve třetím kole, jako Russell Wilson, Dak Prescott ve čtvrtém, nebo teď Brock Purdy nedávno v sedmém kole a těm týmům to vyšlo a já jsem přesvědčený, že ty týmy vlastně v tu chvíli, kdy je draftovali, tak ani neměli to očekávání, že by to pro ně mohlo dopadnout tak dobře a vlastně, že by našli startera na x let. Co se týče té letošní draft class, tak je opravdu brána už několik let jako velmi silná, protože nejenom americká média a různé sportovní stanice, ale i týmy v NFL, generální manažeři, trenéři se dívají už na drafty několik let dopředu. To znamená, už i v tuhle chvíli se dívají na draft 2025, dívají se na draft 2026 a už mají takový nějaký jako obecný přehled, který z hráčů by mohl být k dispozici v tom či onom draftu. A i to vlastně pak má vliv na jejich rozhodování na tom současném draftu. Letošní draft je extrémně silný na ofenzivní hráče, konkrétně tedy za mě quarterbacki, receiveri a ofenzivní teklové. Tam tyhle ty tři pozice za mě hrají prim. A co se týče quarterbacků, já si myslím, že minimálně čtyři jména zazní v prvním kole. A při určité konstelaci a možná zoufalosti některých týmů to může být až šest. Ale spíš si myslím, že to budou čtyři jména.
No, já si myslím, že letos hraje do karet výraznou měrou quarterbackům to, že těch týmů bez quarterbacka je opravdu hodně. Jako když se na to podíváme, tak najdeme spoustu franchise, který teďka hledají quarterbacka, který nemají nikoho. Ale když říkám nikoho, tak to nemyslím tak, že tam jako fakt někoho mají, ale že doslova nemají prostě nikoho.
Ono, některé týmy nemají někoho a některé týmy mají solidní soupisku. Považují se za kontendra, že by mohli třeba vyhrát divizi, že by mohli postoupit do playoff. A jedinou třeba slabinou je tam právě post quarterbacka. Jo, proto se třeba mluví o Minnesotě jako úplně tom nejlepším landing spotu pro mladého quarterbacka, protože v momentě, kdy tam máte jednoho z nejlepších receiverů v současné NFL, Justina Jeffersona, velmi dobrého receivera číslo dvě v Jordanu Edisonovi a ofenzivně laděného head coache, mladého, a ještě k tomu v průběhu loňské základní části poměrně jako dali dohromady offensive line, tak skutečně quarterbacka, kterého si vybere Minnesota, tak ten půjde jako do ideální situace.
Já si myslím, že tohle určitě přispěje tomu, že těch quarterbacků bude spíš víc než míň. Já teda budu druhý, kdo odpoví na tuto otázku. Myslím si, že jich bude pět, teda upřímně. Já si myslím, že kdo za to stojí, jsou ty tři, které už jsme zmiňovali, jak už je to Williams, May a Daniels. Pak si myslím, že McCarthy půjde v top 10. Jako ať tomu chceme nebo nechceme věřit, tak si opravdu myslím, že ten nepadne nikam níž než do top 10. A myslím si, že na poslední desíce prvního kola si někdo dojde i pro Penixe. Myslím si, že tam bude ten trade up z toho druhého kola na konec toho prvního a budou si chtít vzít Penixe. Myslím si, že Knicks i Rattler už za to úplně nestojí. Ty si myslím, že půjdou později, že po nich bude scháňka, ale asi za ně nestojí vyhazovat to první kolo, protože tam přece jenom ty týmy opravdu vždycky berou z 99% berou nejlepšího hráče na boardu a pokud ho nemají jako first round hráče, tak pro něj prostě nepůjdou. Takže já si myslím, že jich bude pět, že to bude, že Knicks bude tím posledním, který se do prvního kola vejde.
Toto možno iba ľuďom, keď do toho môžem vstúpiť, treba vysvetliť, že prečo niektoré tie týmy tradujú späť do prvého kola aj na nižšie priečky pre quarterbackov. Je to kvôli tomu, že môžu toho quarterbacka potom 5. rok, vlastne majú tam 5-year option a je to o mnoho výhodnejšie toho quarterbacka podpísať, ak im sadne do systému, ak bude predvádzať tie výkony. Ondrik, sorry, že som ti do toho tak moderátorsky skočil, ale musím využiť, že tu mám Martina a chcem sa ho spýtať na očný test, čo sa týka sledovania tých quarterbackov, ktorí sú mokovaní, o ktorých sa rozprávame. Vlastne, aký ty máš na názor, keby si to mohol vlastne celú tú skupinu nejako zhodnotiť.
Tak začneme od projektované jedničky draftu, když to ještě nebylo oficiálně oznámeno, ale tak všichni tuší, že tím prvním jménem, které zazní ve čtvrtek v noci, tak bude Caleb Williams. Já myslím, že v Americe už mají jasno v podstatě 2 roky, protože on od hned své první sezóny, jakmile se dostal na hřiště v dresu Oklahomy, tak prostě bylo vidět, že je neskutečně talentovaný, velmi svým herním stylem a některými aspekty své hry připomíná Patrika Mahomese a Aarona Rodgerse. A to v tom smyslu, že dokáže prodloužit akce a naprosto působí klidně, absolutně nepanikaří. Vypadá to, jak kdyby se pohyboval někdy v Matrixu, jak když prostě vidí tu hru kolem sebe zpomaleně a dokáže na ní úplně perfektně reagovat. Nedělá mu problém vyběhnout z kapsy a v různých krkolomných pozicích přesně přihrát. A nutno podotknout, že i když s USC v těch posledních dvou sezónách nedosáhli na žádnou jako týmovou trofej, tak on byl vždycky tím tahounem, který vlastně držel USC v zápasech ve hře, protože pokud se podíváte na výsledky jeho Trojans za poslední dvě sezóny, tak v podstatě v každém utkání, ve kterém potřebovali nebo chtěli vyhrát, tak museli skórovat 40 bodů. Jo, on hrál za velmi špatnou offensive line. V posledních dvou sezónách dohromady byl, myslím, že 63krát sakován. A obrana Trojans patřila k tomu nejhoršímu v celé univerzitní soutěži. To znamená, on každou sobotu šel do zápasu, šel na hřiště s tím, že aby jeho tým měl šanci na úspěch, tak prostě on musí být tím nejlepším hráčem na hřišti a musí dovést Trojans ke 40 a více bodům. A dá se říct, že v 90% utkáních to splnil. Jo, to, že pak třeba prohráli zápas 45-42, tak proto je třeba těžké srovnávat bilanci výher a proher třeba vůči JJ McCarthymu, který má 27 vítězství z 28 odehraných zápasů, ale prostě ten byl v naprosto diametrálně odlišné pozici. Ten naopak nastupoval za nejlepší offensive line v soutěži, se skvělou běhovou hrou, fantastickou obranou, a ten naopak chodil vždycky v sobotu do zápasu s tím, že stačí nehodit dvě intercepce a výhru mají v kapse. Takže za mě Caleb Williams naprosto oprávněně je považován za nejlepšího quarterbacka téhle z té class. A myslím si, že Chicago udělalo obrovský kus práce, jak vlastně mu připravilo, tým a připravilo mu pozici, protože přivedli mu zkušeného receivera v Keenanu Allenovi. Už v průběhu vlastně loňské sezony se zařadili aspoň mezi takový jako průměr NFL a myslím si, že s ním v sestavě budou horkým kandidátem na prvenství v divizi. Ta bude neskutečně našlapaná. Packers, Lions, Bears a jestli i Vikings dosáhnou na quarterbacka, po kterém touží, tak to bude nejvyrovnanější divize v profesionální soutěži. Takže za mě Caleb Williams určitě oprávněná jednička tohoto draftu. A třeba jediné právě jako, nechci říct negativum, ale riziko kolem něj já vidím v tom, aby právě neměl ten pocit, jako měl v USC, protože on často musel hrát na hraně rizika. Často musel přihrávat prostě do nebezpečných míst, často mu to vycházelo, ta jeho bilance pasových touchdownů oproti interceptionům je fantastická, ale přece jenom obrany v NFL jsou trošku jako vyšší level, takže tam spatřuju jediné riziko, aby prostě si nehrál na hrdinu za každou cenu, aby dokázal skrotit v tomhle tu svoji mentalitu, se kterou teď nastupoval poslední dvě sezóny a nesnažil se vždycky ten zápas za každou cenu urvat sám.
Jeden taký tam už bol, čo mu ta NFL-ka bola taká pomalá. Tak dúfam, že toto. Ale v Chicago mu bude dobré, tam on si nájde svoje, to bude v pohode.
Čo sa týka len z tých ostatných, vidíš ty McCarthy naozaj do tej top desiny, ako Ted hovorí, alebo tých ostatných?
Výkonnostne ne. Výkonnostne. Za ty dva roky, ktoré má odehrané v sestavě Michiganu, tak proste on díky tomu schématu, díky tomu stylu hry a díky tomu, jak ten tým je postavený, tak proste za mňa neměl možnosť ukázať skutečný potenciál. Prostě pokud se podíváme na jeho zápasové statistiky, tak velmi často měl něco mezi 15 a 20 pasovými pokusy za zápas. A prostě Michiganu to staví na běhové hře, která před sebou všechno válcuje. A myslím si, že v letošním draftu jsou snad tři ofenzivní linemeni z Michiganu, kteří jejich jméno zazní na draftu. Já si myslím, že nějaký tým si McCarthy ho vezme, protože v něm uvidí velký potenciál. Mladý quarterback, 21 let, vyhrál s Michiganem univerzitní titul, bilance výher 27 oproti jedné porážce, ale za mě prostě je to neprověřený hráč, který má obrovský potenciál.
To je přesně to podle mě, kam ta NFL poslední dobou ale směřuje. Mně to přijde až trošku jako úchylný, že jednou z nejdůležitějších statistik u quarterbacka je věk. Jako teďka vemte si, kolik těch quarterbacků šlo jenom protože jsou mladší než ostatní. A ať je to třeba i takový Trey Lance, ten za celou svoji univerzitní kariéru hodil balonem asi tak 20krát. Jako jo. A šel na čtvrtém místě a šel i přesto, že byl tak neprověřený, tak všechny ty týmy viděli, ale ten má ten obrovský potenciál prostě Joshe Allena, takže za něj prostě vysolíme tyhle ty piky a veme ho vysoko. To samý Zach Wilson, to taky nebyl žádný prověřený super talent, byl to prostě mladý quarterback, který měl atletický pohyby a těm týmům to stačilo, protože v něm viděli ten obrovský potenciál a proto si tyhle quarterbacky prostě takhle vysoko berou.
Jo, já jsem vlastně četl nebo slyšel velmi zajímavý názor ohledně téhleté velmi jako nevydařené draft class, která tady zazněla, to znamená Zach Wilson, Trey Lance, Mac Jones, To tam je Justin Fields s
Justin
nimi,
Fields,
Justin Fields s
jo,
nimi.
11.
Tak vlastně, když si to vezmete jako po časové ose, tak všichni tyhle quarterbacki zažili tu covidovou sezónu, kdy vlastně jako na rok vypadli v podstatě z fotbalu někteří z nich, z důvodu toho, že třeba jejich konference nehrála fotbal. To znamená, měli toho mnohem méně odehráno a někteří prostě šli na draft po jedné sezóně, kterou strávili v základní sestavě, někteří po dvou. A naopak, ta letošní draft class, ta je zase oproti tomu jako úplně opačný extrém, protože mezi těmi šesti hráči, o kterých se bavíme v souvislosti, že jejich jméno zazní v prvním kole, tak tam máte Penixe, který byl 6 let v univerzitní soutěži, z toho 5 let na pozici startera. Bo Nix, 5 sezon v univerzitní soutěži, 5 sezon jako starting quarterback, to znamená, to jsou hráči, kteří mají 50, 60 odehraných utkání v základní sestavě, obrovské zkušenosti. Jo, zase to, co říkal Tadeáš. Loni s obrovským potenciálem, že by z toho něco mohlo být, si Colts vybrali Anthony Richardsona, který měl za sebou odehraných, myslím, že 11 zápasů v základní sestavě. Takže když si vezmete tohleto a postavíte proti sobě, tak je to velmi zvláštní, jak vlastně některé týmy se na to dívají. Jo, a ještě doplním, Caleb Williams má 3 sezóny na pozici starting quarterbacka, Jaden Daniels má 5 let odehraných, protože 3 roky byl v dresu Arizona State a 2 sezóny v LSU. A JJ McCarthy, ten má 2. Takže ten je z toho pohledu nejméně prověřený. A vlastně Drake May taky 2.
Keď sme pri tom, Richardsonovi, tak on to na tú college sezónu vlastne kompletoval nejakých 50-52% prihrávok, čo bolo naozaj, to je podpriemerné číslo na univerzitný futbal, nebavíme sa o profesionálnom. Ja len, aby som to možno teraz trochu okorenil, pretože ja si myslím, že také mlženie, ako bolo pri Lewisovi sade okolo McCarthyho, tak ja som naopak presvedčený o tom sám seba si, že pôjde mimo top 10, takže to je o 52.
OK, desítka, ty vole. Do
Že pôjde,
15.
že pôjde McCarthy mimo top 10.
Mě by to asi až tak nepřekvapilo, kdyby šel. No, já si myslím, že jako 100 půjde do 15. Já si myslím, že půjde do desítky, ale kdyby šel mimo ní, tak jako, že bych se sázel o 50, že půjde jako do desítky, zas tak tomu
Máš
nevěřím.
na to tě vajčiska, že dáme desinu jako lineu.
A dajte 12, dobré,
Tak dáme
dobré.
12, tak dáme 12.
Dáme desinu jako lineu, povedal si 10, o 50 vajec. No pojď.
Ne, tady tohle už hraničí se šílenstvím, tady ne, do tohohle ne.
Však
Dobre,
hovorí
doneste to na
sa, že
draft party,
bude na
spravíme si
štvorku
snídaňu.
dokonca. Teď vás neslyším ani jednoho.
Že to
No.
máš doniesť na draft party, spravíme si snídaňu.
Tak 30 už
Oj.
ti dlžím, tak poď ešte o 50 a budeš mať vajca na celý mesiac aj pre frajerku.
Pane Bože.
Říkám do 12, jo, do 10. Zas tak moc mu nevěřím.
Čakal som, že si čo k čemu.
Kluci, ještě k těm quarterbackům super rychlá otázka. Myslíte si, že budeme přepisovat historii a že půjdou na prvních čtyřech pozicích čtyři quarterbacki, nebo už je to moc sci-fi?
Taky si
Tři
myslím, že
ano.
ne.
Tři ano
Takhle.
budou. Tři budou, si myslím. A čtvrtý pick bude jiný.
Jo, souhlasím.
A čtvrtý pick bude Marvin Harrison.
No tak jo, tak tím jsme uzavřeli dlouhou, ale pochopitelnou kapitolu quarterbacků a když už byla řeč o Marvinu Harrisonovi, tak se asi přesuneme rovnou na wide receivery, tam to je taky spousta třaskavých men, která se skloňují, to nejlepší asi bylo vyřčeno. Mě teď kluci zajímá hlavně to, jestli si myslíte, že Marvin Harrison je odskočený od zbytku téhle třídy wide receiverů, nebo jste spíš toho názoru, že třeba možná i Malik Nabers z LSU je na tom lépe, což se teď už ukazuje, že ano, zase jsou to spekulace, ale údajně někteří skauti NFL prohlásili, že mají na svých boardech Malika Nabersa výš než Marvina Harrisona juniora. A zároveň v podstatě může Marvinu Harrisonovi uškodit ta jeho absolutní absence na kombajn a to, že tak jako není moc sdílný na skauty NFL.
No, za mňa toto je trend, ktorý vidíme posledné roky, že tí hráči, proste tá ich morálka zúčastňovať sa na rôznych kombajnoch, testovaniach a tak ďalej, s tým, že už majú niečo v úvodzovkách zaručené, tak sa tomu začínajú vyhýbať. To, a nie celkom sa mi to páči. Nie celkom sa mi to páči, tieto veci, ktoré sa začnú diať. Už si nepamätám ani kto to hovoril, ktorý z bývalých hráčov NFL, že je to trend, ktorý vnímame, že sa deje, že tí hráči vynechávajú tie testovania a tak ďalej. Možno aj ten kombajn, nejaké mediálne výstupy, povedz kľudne.
Já se zeptám, ty si, když jsem mluvil o quarterbacích, tak jsi zmiňoval, že prostě dáš na ten oční test. A když máš u receivera odehrané 2 sezóny, když máš u něj odehraných 24, 26 zápasů, které můžeš vidět na videu, tak není to pro tebe důležitější, než prostě olympiáda v pyžamech a to, že prostě někde v elastákách sprintují bez výstroje, bez obrany chytají míč. Jo, za mě různé ty pro days a combine, jako je atraktivní pro diváky, vypadá to hezky, protože si změří rychlost, změří si bench press a Bůh ví, co ještě, ale prostě to, jak fungují v zápasech, jak fungují na hřišti v průběhu 2, 3 sezon, tak to je za mě prostě důležitější.
Ja s tebou 100% súhlasím, ale na druhej strane to možno niečo vypovedá aj o tej pracovnej morálke, o tom, že si chcú toho hráča proste pozrieť naživo, že je to nejaká tradícia, by som povedal. Ja mám proste tradície rád, som rád, že sú tieto procesy zaužívané, že to opäť môže zamiešať, pretože ti zrazu niekto vyskočí 4 metre a zamieša to tými kartami na tom drafte. Nie vždy sa to ukáže ako dobre, ale v niektorých prípadoch prečo nie, vieš?
A to jsou přesně věci, kde bych já třeba osobně jako manažer týmu byl jako velmi opatrný, protože pokud máš hráče, který třeba 2, 3 roky hraje na průměrné úrovni a můžeme se o tom bavit, že bude třeba vybraný, projektovaný ve 3., ve 4. kole, ale prostě v elastiákách ti na stadionu v Indianapolis nebo kde je kombajn zaběhne jako rychlejší čas, než kdo čekal, tak kvůli tomu ho přece neposuneš okolo o dvě výše, nebo jako pro mě v tohle to prostě má větší váhu to odehrané, to odvedené na hřišti. A věřím tomu, že vlastně týmy sledují, skauti sledují ty hráče už roky dopředu. A myslím si, že neúčast na kombajn vlastně neznamená to, že si třeba neúčastní různých rozhovorů nebo různých schůzek s těmi týmy. Jo, myslím si, že to jsou za mě dvě nejdůležitější věci. Video ze zápasů, třeba informace od head coache z univerzitního týmu ohledně jeho pracovní morálky, ohledně jeho účasti na trénincích a podobné věci, a pak individuální interview. Ale opravdu combine a pro day je za mě úplně to poslední, na co se koukám, protože mnohokrát se týmy spálily právě na základě pro day.
A toto je
Právě.
podľa mňa to, že nesmieš sa na to nechať nachytať, ale ten pro day ti môže dať nejaké informácie, pretože trebárs ten receiver mohol hrať v ťažkobehovom útoku. A napriek tomu v ňom kdesi čosi vidieť môžeš. Čiže ten tape ti samozrejme niečo povie a asi súhlasím s tebou, že je rozhodujúcejší, ale na druhej strane ja ani ten, ani tie... Ten
Testovanie.
kombajn až tak nezatracujem, lebo ak ja sa dokážem udržať a ten chlap mi zabehol 4,25 na 40, tak je rýchly. Ale to, že je rýchly, predsa nemôže byť jediný faktor, prečo mu pridám 2 kola. To je logické. Ak dokážeš udržať tú emóciu, inak je to aj pri tých quarterbackoch v tom prvom kole, ak si to dokážeš udržať a s chladnou hlavou sa rozhodovať, tak to pre teba samozrejme nebude ten rozhodujúci faktor, čiže nezobereš ho práve kvôli tomu. Ale ja súhlasím s tým, že tí chlapci by sa tam mali prísť ukázať. A určite minimálne tie rozhovory. A vôbec ten človek zrazu bude musieť vystupovať v inom prostredí, bude sa stretávať úplne s inými ľuďmi. To sú všetko veci, ktoré by na to vplyv mať mohli. A preto ja si myslím, že nevidím zase dôvod, prečo by tam chodiť nemali. Čiže chcem tým povedať, že podľa môjho názoru, tí manažéri majú 95% z toho tejpu jasné, koho chcú. Oni si to tam chcú potvrdiť a možno, že si chcú ešte niečo, nejakú ďalšiu informáciu zobrať, ktorú z toho tejpu nevidíš. A preto si myslím, že ten kombajn určitý zmysel má. Samozrejme, že keď sa na ten kombajn niekto pripraví a bude robiť len nohy, tak vyskočí o 5 cm viac, ako by vyskočil predtým v zápase a potom už to nikdy nezopakuje. Ale od toho som tam ja, aby som identifikoval, že to bolo proste niečo, čo bolo mimoriadne a už sa teda v živote nemusí opakovať. Veď preto som manažer, preto sú tréneri. Takže ja hľadám takú nejakú stretnú cestu. Priznám sa, že ja ten kombajn zase nepozerávam, čiže nie som nejakým jeho fanušikom ohromným, ale zdá sa mi byť to, že ja tam nepôjdem, lebo nechce sa mi chytať loptu alebo nebudem chytať loptu. Toto ja považujem skorej už potom za také niečo, čo by asi tí hráči absolvovať proste mali. Ja bych im to doslova prikázal.
Ešte jenom bych reagoval na to, co zaznelo. Pokud hráč v univerzitní soutěži nastupuje třeba v systému, který úplně jako nedokáže, nebo ve kterém on nedokáže úplně dobře prezentovat své schopnosti, jako například receiver v běhovém týmu, tak já si myslím, že v těch posledních letech se natolik uvolnila pravidla ohledně transfer portálu. A vidíme to prostě v médiích, v každém utkání, které komentujeme, prostě říkáme o spoustě hráčů, že to je transferovaný hráč od tamtať a od tamtať. Tak v tuhle chvíli ta pravidla jsou tam tak volná, že za mě drtivá většina hráčů, kterým nejenom, že nevyhovuje systém, ve kterém nastupují, ale spousta hráčů, kteří mají pocit, že mají právo nastupovat v základní sestavě a třeba nedostávají příležitost v tom týmu, tak ten transfer portál využívají a jdou právě hrát jinam, kde mají větší šance se dostat na hřiště.
Ja som nechcel nejako dvíhať tú reálnu dôležitosť toho kombajnu. Ja hovorím, že je to dobrá tradícia, vidíš tam tých hráčov, je to pracovná morálka. Pre niektorých, ktorí sú není tak celkom na radare, tak im to pomôže tým hráčom, ktorí sú možno projektovaní trošku nižšie. Ďalšia vec, že je to určite motivujúci faktor, kvôli čomu viacej vlastne makajú, dvíhajú tú svoju výkonnosť. A je to ďalšia podľa mňa kompetitívna záležitosť, ktorá proste k tomu futbalu patrí ako tak. Čiže je to iba jeden faktor, samozrejme. Nebavíme sa o tom, že o mnoho dôležitejšie je samozrejme páska, potom morálka toho hráča. Toto si myslím, že je faktor, o ktorom sa toľko nerozprávame a o ktorom sa až toľko nehovorí, iba v určitých prípadoch, keď možno vyskočia nejaké problémy, ale že pozerajú na toho hráča, na tie rodinné vzťahy, z akého sú prostredia, ako sa správajú ku spoluhráčom, aké majú školné výsledky a tak ďalej. Že toto sú samozrejme faktory, ktoré ja by som porovnával alebo vložil hneď pod tie výkony, ktoré vlastne ukáže páska. A potom tam je ten kombajn a to je vlastne aj nejaký ten prostriedok na tú komunikáciu jednak atletickosti toho hráča voči scoutom, ale aj potom na tú priamu komunikáciu, pretože tí tréneri chodia, aby sa tam rovno stretávali, Martin, ak sa nemýlim, s tými hráčmi, aby s nimi komunikovali. Čiže ja som nechcel povedať, že by to bolo niečo skôr. Na mňa to skôr trošku pôsobí arogantne. Možno to tak není, ale robia to hviezdy, chodia na tie testovania. Len by som sa bál, Že by sa to vytratilo, áno, možno teraz v prípade, keď sa rozprávame o tých wide receiveroch, tak je to Marvin Harrison, ktorý je najlepší hráč celkovo okrem quarterbackov celý rok, alebo už sa o tom možno bavíme druhý rok, že proste bude jednotka, tak som rád, že tá tradícia sa drží v tých ostatných prípadoch. No a už keď sme pri tých receiveroch, tak za mňa z toho, čo som videl, tak ten Harrison je proste... To bude asi all pro hráč. Ak mu zdravie vydrží a opäť ten systém uvidíme, keď si ho tá Arizona zoberie s tým Kylerom. Neviem, či tak celkom sa mi hodí do toho systému Cardinals. Asi ja osobne by som mu skôr doprial Chargers s Herbertom. Tam si viem predstaviť, že by sa dal ako Reed na Sherbell, ale ja si zase myslím, že Cardinals ako náhle nedostanú nejaký dobrý kapitál, že niekto si tam nepôjde na tú štvorku pre quarterbacka, čo by Chargers podľa mňa absolútne by si tam praskali šampanské a to, čo sme kedysi videli v Detroite, keď im padol Penny Sewell, keď Bengals zobrali Jamara Chase, tak také nejaké oslave by asi prepukli v tej kabíne alebo v tej miestnosti Los Angeles Chargers. Čiže Marvin Harrison pre mňa je asi najlepší hráč, keď opomenieme quarterbackov.
Viete, čo si ja myslím o tých receiveroch, lebo na to pozerám celý život. Na receivera potrebuješ quarterbacka, na receivera potrebuješ lineu, na receiveru, potrebuješ ostatných receiverov na to, aby to celé klapalo, aby to bolo. Samozrejme, prirodzený talent a rizí talent je nevyhnutnosťou a ním zrejme ten hráč oplýva, ale zase z praxe poznáme kopu tých dobrých receiverov. Ten Jefferson sa s prepačením môže, viete čo, pokiaľ mu to nebude mať kto hodiť. Toto je podľa mňa to najzákladnejšie, čo je treba. Čiže tu áno, je správne podľa mňa postavená otázka aj toho Neighborsa, aj Odunzeho a proste tých ostatných receiverov, ktorí si hovoria, že možno, že ja až tak strašne nechcem ísť štvorka, nechcem byť štvorka draftu, jak by som chcel ísť do Chargers, dajme tomu. Čiže ja s týmto úplne ako keby súhlasím. My vieme, že ofenzívny koordinátor, alebo teda head coach zameraný na ofenzívu, zase strašne dôležitý faktor. Vieš, to ide proste o to, aby ten potenciál dokázal niekto využiť tak, ako ho, tak aký v ňom je. No a to sa všetko ukáže. To je ťažko.
Na druhej strane, keď vypíchtem len príklad DeAndre Hopkinsa, to si osobne myslím, že bude schopný, ak zostane zdravý, napodobniť Marvin Harrison, že aj Hopkins dlhé roky ešte v Texans, keď si pamätáte, chytával 1000-yardové sezóny s polenami. A bol tým faktorom, že naozaj na ňom mohol hodiť hociaký drevák a že bol tak dominantný receiver a z tejto klas sú to pre mňa dve mená, ktoré mám takto a okrem Harrisona je to ešte Odunze.
No a navíc u Odunzeho je hodně chválená ten jeho přístup k tréninku a vůbec ta jeho poctivost, ta pracovitost, což si taky myslím, že právě po těch rozhovorech a po těch osobních zkušenostech a setkáních to může být pro spoustu scoutů hodně velký faktor. Takže ty aktivity nebo respektive ty akcie Odunzeho mohou hodně růst.
To je ten, čo tam zostával na tom kombajn, dokedy sa mu to nepodarí?
Áno.
Čo tam robil, to je on. No a teraz, ale to len ako príklad, teraz chcem uvieť, že vlastne ty si sám tu vlastne rozťal ten gordický úzol, aby si povedal, že to sa ti páči, alebo že to je na tom dobre. No tak Harrison sa tam ani neukázal, tak každý si ono ide teraz obtierať hubu, že teda je taký, alebo onaký, alebo nie. A aj my Odunze vlastne stúpol tým, že on za každú cenu na tom fielde chcel zostávať. Ale to, že chceš zostávať na fielde, ešte neznamená, že dokážeš chytiť toľko, čo Harrison. Viete, dobre, zase len tá moja prúpovidka, ako... Kurva, môže vám to ten tréner nakresliť na tú tabuľu, ako chce, keď ty nevieš chytiť lobdu, tak proste tak ju nechytíš, tak môže to byť akokoľvek. To značí, že aj toto je také. Ja to beriem, je to ukázané ako super, že má tréningovú morálku, ale my vlastne ešte to neznamenáme.
Ja myslím, že i Marvin Harrison má tréningovú morálku.
Určite, no to som chcel povedať.
Jenom proste vyhodnotil kombajn ako... No, pro něj nulový přínos.
Presne, to som tým chcel...
jsou hráči, kteří měli tak skvělou a kvalitní výkonnost na univerzitní soutěži, že paradoxně na Combine prostě nemají co získat. Můžou tam třeba jenom ztratit. Já jsem se třeba zamyslel, vezměte si, jak se dřív hejtovalo, když tým měl už zajištěný postup do playoff, a v posledním kole základní části nechal hrát třeba svoje startery, nebo v zápase, ve kterém prohrával o 20 bodů, ještě ve čtvrté čtvrtině nechal hrát svoje startery a některý z důležitých hráčů se mu tam zranil. Já třeba, mě bylo v té uplynulé sezóně NFL, mě bylo normálně špatně od žaludku, když Miami se zranil Bradley Chubb. Úplně v závěru zápasu, kde už za rozhodnutého stavu prohrávali, měli prostě zápas jasně prohraný, měli jistotu, ale že půjdou do playoff, svého nejlepšího obránce prostě měli pár minut před koncem úplně zbytečně na hřišti. Takže to je, takže a z tohohle pohledu teď si vezměme, že se stane třeba, že jeden z top 3 receiverů se na combine zraní, že si přetrhne vazy v koleni při nějakém cone drillu. Jak pak bychom se na tu combine dívali? Jo, takže opravdu pro některé hráče není nic k získání na combine. Nic.
Ja som chcel len, aby sme sa nebavili len o tých top prospektoch, tak sú tam ďalšie mená, ktoré budú zaujímavé. Bavíme sa o pozícii wide receivera. Podľa mňa okrem quarterbackov, ofenzívny linemeni a možno wide receivery budú najpočetnejšia skupina v rámci prvého kola. Možno by som si myslel, že ich bude možno viac ako ofenzívnych linemenov. Páni, z tých mien, ktoré sú tam, tak možno zaujímavé spomenúť Xaviera Vortio, ktorý mne sa nesmierne páčil v Texase. Je tam Adonai Mitchell, pri tomto mene sa na chvíľu zastavím, pretože on je diabetik. On je diabetik rovnako ako ja, má diabetes 1, tak ako tight end Baltimore Ravens Mark Andrews. Je to určite špičkový talentovaný receiver, ktorý naopak má zlú morálku ku vlastne manažovaniu tohto ochorenia. A keď to človek zle manažuje, tak často sa stáva náladovým a potom to prenáša vlastne na to ihrisko, ovplyvňuje to jeho fyzický výkon a tak ďalej. Čiže toto je pri ňom otáznik. Martin, ale možno z tých mien, ktoré ťa tak zaujalo, ja možno za seba iba vypichnem, že je tam Mac Conkey z Georgia, ktorý si myslím, že toto bude presne taký Julian Edelman, ten vie všetko, ten vie hodiť loptu, ten zo slotu vie, na wideouta vie ísť, perfektné ruky, proste toto je futbalista, ktorý možno naozaj nebude mať tie najlepšie čísla na combine, ale ako presne ten hráč z tej pásky, s tou morálkou, ktorú má, tak jeho naozaj tam viete hodiť. Ja si myslím, že toto bude na niekde prelome prvého, možno skôr v druhom kole, Styl toho draftu na tejto pozícii, že jeho tam vlastne môžete okamžite postaviť, pretože mi príde ako nesmierne inteligentný hráč, na ktorom podľa mňa z veľkej časti stál ten útok George.
Řekl to naprosto přesně. Úplně jsi mi vykradl myšlenky v tuhle chvíli. McConkey si myslím, že bude vybrán na konci prvního kola, někde v 25 až 30 místo. A tým, který si ho vybere, tak určitě neprohloupí. Protože i když on nemá oslnivá individuální čísla oproti vlastně těm top receiverům, o kterým jsme se tady bavili, zatímco myslím, že Malik Nabers měl letos 1600 yardů, tak McConkey má 1600 yardů, myslím, že v součtu za 3 sezóny. Ale je to neuvěřitelně šikovný, chytrý a pracovitý hráč a to přirovnání k Julianu Edelmanovi je naprosto přesné, protože on i v Georgii nastupoval jako punt returner, nastupoval ze slota na různé reverzy, myslím si, že i s ním zkoušeli nějaké double passy a co u něj cení je právě inteligence a to, že si dokáže navést obránce do takové pozice, do takové situace, ze které pak McConkey odchází jako vítěz. A myslím si, že i je velmi zodpovědný při vlastně přípravě na zápasy a sledování videa, protože opravdu perfektně dokáže se pohybovat mezi obránci a když má na sobě man coverage, tak opravdu pracuje s tím obráncem takovým stylem, že ho navede do situace, kdy ho perfektně setřese.
Tak to jsme si probrali wide receiver class, mimochodem já bych trochu chtěl zareagovat na to, co říkal Laci, ještě předtím, než samozřejmě pozveme diváky na to, aby nakupovali NFL.cz kávu, protože na nás vyskočila poměrně zajímavá informace na Twitteru, ty jsi Laci zmiňoval, že wide receiverů asi bude vybráno víc než ofenzivních linemenů, ale Daniel Jeremiah a Dane Brugler, což jsou oba elitní žurnalisti, co se týče draftu, tak reportují, že většina týmů údajně má obrovský zájem o ofenzivní tekly a že spousta týmů je dokonce ochotna jít trade up pro některého z vybraných ofenzivních teklů. Samozřejmě zase může to být smokescreen, to se vždycky může stát, můžou to být nějaká špatná data, špatné informace, které se šíří těmto analytikům a insiderům, ale možná, jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. Jak už Nori naznačoval, i v těchto chvílích, i právě teď můžete objednávat NFL.cz kávu, když objednáte 3 balení této lahodné kávy, tak vám přiletí společně s tedy samozřejmě se 3 balíčky i jedna kartička hráče NFL.
Hádám. Insiderská informácia, už je skoro tretina balíkov predaných, tak neváhej a toč.
Ano, a zároveň můžete získat i zlatý kupon, který vám zajistí přísun kávy, a to nejenom té naší, ale obecně kávy od Pražírny kávy Kroměříž na půl roku, jestli se nepletu, když tak Nori kývej tak, nebo tak, aspoň. Asi tak. Tak, to vypadá, že Nori z toho zamrznul. A tím pádem, ne, nezamrznul, je to dobrý. Tím pádem ještě je potřeba, kromě Pražírny kávy Kroměříž, poděkovat i dalším partnerům našeho vysílání, a to sice Lietadlo v lese a Skandinávské domčeky, Pro Hypo cesta k vašemu bývaně, KMD+, Orchidea květinářstvo a samozřejmě v neposlední řadě také sásková kancelář Fortuna. Děkujeme všem partnerům, podporovatelům, kteří jednak podporují toto vysílání a jednak samozřejmě celý náš web a samozřejmě se také podílejí na fungování draft party, kterou si snad všichni zítra užijeme pořádně a do sytosti. K podporovatelům ještě je poslední zmínka a to sice, že Fantomas DB9 poslal donate a to 199 korun, píše ahojte, tede a i my se vždy těšíme na výběr vrabců z Atlanty, vždy je to velmi vtipné, takže ano, i tentokrát se těšíme. Občas se objeví v chatu otázka, jestli draft bude na Nova Sport 3, tak ano, není to placená propagace tady televizního kanálu, ale je to tak, že budeme vysílat a komentovat draft na, respektive teda první kolo na Nova Sport 3. No, kluci, my jsme tady teď pěli samý ódy na dvě skupiny hráčů, a to wide receiveri a quarterbacki. Dali by se pět ódy pochopitelně i na ofenzivní linemeny, které jsme tady trochu načali. Nicméně, teď se vrhneme na skupiny, o kterých se zas takové ódy pět asi nedají, protože defenzíva letos vypadá velmi nedobře a už jenom to, že se spekuluje, že je tady další potenciální možnost přepisovat historii, nejenom, že by bylo poprvé v historii vybráno čtyři quarterbacki v prvních čtyřech výběrech, ale také by se mohlo poprvé v historii stát, že v top desítce nebude ani jeden defenzivní hráč. Tak co myslíte, stane se to? A když se to nestane, tak co zatím vidíte? Je opravdu nekvalitní klas letos defenzívy nebo týmy nepotřebujou obránce nebo čím to vlastně je, že to vypadá, že opravdu jestli budou hráči tak do defenzívy v první desítce, tak maximálně dva, víc si asi představit nedokážu.
Tam je to podle mě na 100% len o kvalitě, protože defenzívnych hráčov, či edgeov, alebo linemenov, hlavne teda z front seven, vždy, keď tam nejaký zabijak bol, tak ono bol veľký záujem. Naopak by som povedal, že to bola možno pozícia, ktorá bola na úrovni ofenzívnych teklov, alebo teda tých generačných hlavých teklov. To vždycky, keď si spomenete na tie mená, ktoré hore v drafte išli. Svoju ligu si samozrejme hrajú quarterbacki, ale to boli vždy zabíjaci. Čiže z môjho pohľadu tam nie je dôvod, keby tam bol niekto ako Clowny, alebo ako proste niektoré tie piky, ktoré išli hneď po quarterbackov, alebo častokrát sa dokázali aj vklíniť medzi quarterbackov, tak nepochybujem o tom, že by sa o nich rozprávalo a že by boli na čele toho boardu aj pred receiverom, ako je Marvin Harrison, pretože takých potrebuješ troch, ale ten HT môže tú obranu celú otočiť, alebo nejaký ten nose tackle, ktorý je totálny zabijak, takže ja to opakujem, asi na Martin k tomu povie trošku odbornejšie ako ja, ale mne tá logika dáva to, že jednoducho tam nie je taký výrazný talent, ktorý by do toho poradia hovoril.
Naprosto přesně. Jako, myslím si, že se nestane, aby se obránce nedostal do první desítky. Já osobně si myslím, že tam budou dva. Já si myslím, že tam bude na osmičce Dallas Turner do Atlanty a pak si myslím, že na devítce si Chicago vezme Jareda Verse, defenzivního enda z Florida State, protože já jsem viděl spoustu mock draftů, kde predikují, že si tam Verse vezmou receivera, ale nedává mi to smysl v momentě, kdy mají DJ Moore a kdy mají Keenana Allena a chybí jim pass rush, kdy vlastně kromě Montese Sweata prostě nemají nikoho, kdo by dokázal na quarterbacka soupeře vyvinout tlak. Takže já mám dva obránce v první desítce. Turner do Atlanty a Jared Verse do Chicaga na devíce.
Ondra, seš
no, Atlanta je jasná. Atlanta
sorry,
je jasná.
Ale nebude to podle mě Turner. Já si myslím, že k nám půjde Latu. Já si myslím,
a
že...
Tam u Latua je stejný problém, jako je u Penixe. A to je prostě jako historie vážných zranění.
Já jsem se
protože...
chtěl Martina jenom zeptat, než jsem byl mutnutej, tak jestli náhodou místo Verse nepůjde do Chicaga spíš Byron Murphy.
Je to taky možnost, protože to je disruptivní defenzivní tackle, je to interior
Jakoby
lineman, to má
Aaron Donald style.
je to taky možnost. Je to taky možnost.
Ten sa mi veľmi páči.
Je
Mne sa
taky.
opáči tekli, ktorí prídu z Texasu. Mne sa ešte trošku viacej páčil ten druhý, ktorého teda už chytili,
Svet.
tuším, bol napitý alebo niečo také.
Svet.
Svet, presne,
Niekoho
ale
zmlátil doma, myslím.
to sú, alebo čo spravil? Zbil
Smu
žensku?
zmlátil niekoho doma, myslím, no. Jo.
Ja, však to je klasika, ale toho teda katapultu je trošku níže.
Tak a
Čiže
keď dotlkla celý život, no čo mal si to nechať?
Spýtal si sa na tých defenzívnych hráčov, tak minimálne teda Atlanta, myslím si, že aj Chicago bude adresovať D-line, pretože na line of scrimmage sa jednoducho tie týmy stávajú. Do ofenzívnej liney investovali veľa minulý rok. Oni tam draftovali vlastne toho pravého tekla z Tennessee University, toho obrovského, teraz mi vypadlo jeho meno.
Darnell Wright.
Presne tak, Darnell Wright. A na D-line pôjdu, vystúžia to ešte viac. Front Bears hral... V druhej polovici sezóny bol Front 7 Bears podľa mňa jedna z najlepších jednotiek v celej lige, dokazovali to tie čísla. A keď to ešte takto posilnia o Byrona Murphyho tým, že podpísali Sveta, tak si myslím, že to bude ako veľmi, veľmi dobrý draft. Myslím si, že to uprednostnia. A za mňa to, že Atlanta pôjde pre defenzívneho hendla, či to bude Turner, Latu alebo Jared Verse, skôr si myslím, že to bude Turner, tak že to je v podstate tutovka. No.
Já si myslím, jo, jako abych odpověděl na Ondrovou otázku, tak určitě obránce v první desítce půjde už jenom díky tomu, že tam jsme my. To si myslím, že záruka toho, že tam se prostě půjde pro defenzivního hráče. A proč Latu? Já si myslím, že Latu to bude už jenom proto, že měl možnost na univerzitě hrát pod naším momentálním defenzivním koordinátorem. A protože je to takový ten typický pass rusher, který my prostě potřebujeme. Tady je komplexnější balíček hráče, který ho můžete poslat dropovat do coverage, do nějaký zóny. Latu je prostě pass rusher od začátku až do konce a ten naturální pass rusher je z mýho pohledu v letošním draftu nejlepší. A to je přesně to, co té Atlantě chybí. A to už jsou za mě jako dva faktory, které hovoří poměrně jako pro mě jasně, takže by jsme si měli vzít toho Latua. A co se týče těch Bears, určitě jako druhá varianta je to, že to bude defenzivní hráč, ale já si myslím, že pokud tam bude padat někdo jako Odunze, tak prostě neodolají ani kdyby chtěli, a nebo si někdo půjde pro toho Odunzeho do té top desítky a Bears půjdou dolů, takže já si myslím, že ty dva se tam nevejdou.
Jo, souhlas s tím, že Bears by mohli tradeovat trošku dolů, protože jim chybí, myslím, volba ve druhém kole a v letošním nabitém draftu můžou najít jako velmi solidního receivera pak i ve druhém kole. Takže pokud bude někdo jako hodně toužit po některým z receiverů nebo po komkoliv, tak myslím, že Bears jsou kandidát na to, aby tradeovali. Ještě jako obráncům, aby to jako nevyznělo, že letošní draft je extrémně špatný na obránce. Ano, chybí tam sice nějací jako pass rusheri, jako byli bratři Bosové v minulosti, nebo Miles Garrett, nebo prostě taková výrazná jména. Ale mně se třeba líbí velmi dva defenzivní beci, kteří si myslím, že zazní jejich jména mezi 10. a 20. pickem, a to je dvojice z Alabamy. Laci tady už zmínil, že vlastně loni jsme jako se nám velmi líbil Brian Branch, když šel v druhém kole z Alabamy do Detroitu. A mně se třeba Terrion Arnold líbí ještě víc. A vlastně ještě má parťáka Kool-Aid McKinstryho a myslím si, že oba dva tyhle defenzivní beci by se mohli vejít někam do 20. místa.
No, u Kool-Aida je docela zajímavostí, že jeho akcie byly hodně vysoko vůbec před touhle sezónou. Když jsme se podívali na nějaký moky nebo nějaký predikce před letošní nebo respektive loňskou sezónou college, tak ten to vypadalo, že bude jako nejlepší corner. A teď se to teda trošku změnilo, ale myslím si taky, souhlasím s Martinem, že ten potenciál je tam poměrně velký a v druhé polovině prvního kola to může být pro někoho hodně, hodně dobrý pick a hodně zajímavý pick. Takže uvidíme, jak to všechno
Oh,
bude.
ale Terrion Arnold za mě jako ještě o kousek se mi líbil víc v těch zápasech Alabamy, který jsem měl možnost sledovat.
To jo, to jo.
Já bych... No, prepač, prepač.
Nic
Ja som sa len,
pokud.
to som chcel povedať, že som sa zámerne vyhol pri tom mojom prvom komentáre. Som tam zvýraznil, že hovorím o front seven, pretože moc sa neosvedčili tie piky, o safetych sa nebavíme, ale tých kornerov, ktorí išli naozaj tak strašne vysoko na tom 4., 5., 6. mieste, tam 2-3 také pokusy boli. A zdal sa mi to byť, že ten korner je, to je proste strašne zložité to prispôsobiť sa a že ten tak vysoký pík je trošička drahý za to. Čiže áno, súhlasím s tým a na 100% medzi to 10 a 20, lebo tam tie nídy u tých manšaftov sú, že tí korneri asi pôjdu, ale mám obavu, že oni teda hodní prvej peťky alebo sedmičky až tak strašne nie sú. A ak aj sú, tak tam sa ide podľa mňa do najväčšieho rizika zo všetkých pozícií mimo 3. a 4. quarterbacka v poradí, sa ide do najväčšieho rizika, že či ten hráč vlastne bude schopný tú NFL-ku absorbovať alebo nie. Podľa mňa.
Tam po tej 15-ke už to bude, si myslím, že po 15-ke sa budú vyberať prví kornery. Mne sa páči Cooper DJ, to proste si myslím, že toto bude taký štýl. A som fanúšik toho hráča, napriek tomu, že neodohral prevažnú časť teda sezóny kvôli zraneniu, ale ja mám nejakú takú, niekde tu toho mám zafixovaného, že to bude veľký defenzívny univerzál a že tým, ktorý ho draftuje po 20-ke, tak môže chytiť veľký štýl. Inak sa mi zdá, že sme preskočili tých ofenzívnych linemenov, neviem, či sa k tomu vlastne ešte vrátime.
Vrátíme, ale Laci, ja ti ešte chci teďko rovnou hodit otázku. Myslíš, že Cooper DeGene bude spíš corner nebo spíš safety?
Nickel.
Takže spíš corner.
Corner. Myslím si, že bude corner. A vidím ho, má dobrý tackling, je dosť fyzický. Iowa, však to je univerzita, ktorá tým je známa. A myslím, že je to celkom dosť inteligentný hráč na tú pozíciu a že to bude taká hračka pre secondary. Mne sa napríklad páči, jeden mock som videl, kde bol predikovaný do Rams. Potom som videl Packers, ale páči sa mi skôr ten výber Rams. Ešte Dolphins niekde, ale okolo tej 20-ky sa pohybuje. Toto si myslím, že je taký styl. A ten Mitchell mi nejako vypadol, chalani. To som, ktorý je predikovaný ako najlepší defenzívny back, ale aj mne minulý rok ten, čo išiel do Seattlu, teraz mi vypadlo meno, taktiež
Witherspoon.
Witherspoon, tak aj ten Mitchell, lebo to je, on je z nejakej menšej, trošku menšej univerzity.
Toledo,
no. Toto ja napríklad už neviem posúdiť, Martina, neviem, či si sledoval.
Ani ja ne, ja se priznám, teda Toledo, to není úplne univerzita a konference, ktorú bych měl nakoukanou a ktorú by sme vysílali, takže taky jsem z toho docela překvapený, že je hodnocený tak vysoko. A myslím si, že tam bude riziko v tom, že přece jenom pokud nastupoval, myslím, že to je Mid-American Conference, tak proti jak kvalitním receiverům tam nastupoval. Jo, jestli prostě převyšoval ty své soupeře, tak asi dobrý, ale přece jenom asi nenastupoval proti kvalitním receiverům, jako jsou třeba v SEC.
Witherspoon bol, čo bolo?
Illinois.
No dobre, tak tam je to vyšší stupeň, ale tiež proste to je taká količ, ktorú nemáš proste.
Ale aspoň sa mu tam motali tí hráči, ktorí zavola, čo stáli, vieš, že práve tam si to vieš koľko toľko overiť, lebo corner je proste sám, on proste jeho tam postavia k tej čáre a chodia okolo teba šelijakí Jeffersony a Chaseovia a ja neviem, kto.
Ale zase, aby sme mu nekřivdili, i Gardner vlastne hral za Cincinnati, ktoré nehraje vlastně Power 5 konferenci, nebo možná teď už vlastně ano, po těch přesunech týmů, ale v té své době, kdy tam Sauce Gardner nastupoval, tak také neměli úplně elitní soupeře, takže nechci Mitchellovi nějak křivdit, přiznám se, že vůbec nemám ho nakoukaného a jsem pak zvědavý, kdo si ho vybere a jak se mu povede.
Ale to chcem práve povedať, že možno, že ty z tej malej univerzity, keď tie čísla máš a že je to na tebe vidieť práve, že tí lepší okolo teba behajú a musíš ich teda chytať a musíš ich predskakovať a bojovať s nimi, tak možno práve ten tvoj výkon skorej bije do očí, ak hráš v tej lepšej divízii, aj keď hráš za slabší manšaft. Ak hráš v tom tolede, ktorá je kdesi v konferencii, tak jasné, že sa to dosť ťažko ohodnocuje. Ja hovorím, že podľa mňa nič nie je také ťažký, ten ťažký prechod, ako je u cornera a ešte potom u niektorých tight endov, ak skorej slúžia k tomu, že tam majú viacej do tých sem blokovať. Ale corner je proste sám v tom svojom svete zrazu tam má dvojmetrového Magora pri sebe a on proste musí reagovať na veci, ktoré podľa mňa doteraz nevidel, lebo tá NFL-ka v tomto je podľa mňa najväčší rozdiel. Tam im to vôbec nezávidím.
No a ještě než se dostaneme na tu už zmiňovanou třídu ofenzivních linemenů, tak přece jenom ještě možná takové rychlo téma, které ale přece jenom chci načnout. Je velmi pravděpodobné, že neuslyšíme v prvním kole letošního draftu žádné jméno running backa v prvním kole. Ano, je to tak pravděpodobné, až se Martin z toho zděsil. Čím to je? Respektive je to prostě tím, že obecně tahle pozice v NFL slábne jako taková?
Jsou tady dva faktory, přesně tak, jak jsi zmínil, to znamená, tahle pozice už není na draftě tak vyhledávaná, protože týmy jsou schopné přivést kvalitního, najít kvalitního runningbacka v pozdějších kolech na 1, 2, 3 roky ho maximálně vytížit, pak ho zrecyklovat, poslat pryč a udělat ten cyklus znova zase s někým novým. A druhý faktor je to, že prostě v letošním draftu není tak kvalitní running back, jako byli loni Bijan Robinson a Jahmyr Gibbs. Prostě tyhle dva hráči loni byli skvělí. Od Robinsona se čekalo, že bude v prvním kole. Jahmyr Gibbs se taky čekalo, že bude v prvním kole. Bo já jsem to čekal, ale někde ke konci. To, že byl tak vysoko vybrán Detroitem, pro mě bylo překvapení. Ale v letošním draftu tak kvalitní running backy nenajdete.
Úhlas.
Tak k running backům teda už nic, Martin to shrnul naprosto precizně a my se teda můžeme vrhnout konečně na tu třídu ofenzivních linemenů, další super silná skupina, o které se mluví, máme tam několik skvělých ofenzivních teklů, kterým asi vévodí Joe Alt, ale máme tam i několik skvělých interior ofenzivních linemenů, včetně i hráčů na pozici centra. Tak samozřejmě ofenzivní lineman se těžko schání, to je jasná věc, to ví úplně každý tým v NFL. Co kluci k téhleté třídě, opravdu očekáváte, že jich bude tak velké množství v prvním kole a že o ně bude velká bitva mezi týmy, řekněme, od toho 5. místa dál?
No skáču tam do toho prvého kola, hlavne do tej dvaciny mená, ktoré tam ešte prednedávno neskákali, ako napríklad JC Letem, Tyler Guyton, to sú mená, ktoré som čakal, že to bude 5. 6. ofenzívny lineman, ktorý vlastne bude draftovaný. Teraz mi tam skáču do desiny niekde na 12. JC Letem, ktorý mi skôr príde ako taký projekt. Rovnako ako napríklad Amarius Mims, to sú big body ofenzívny linemeni, ktorí ale nemajú tak možno vycibrenú techniku z tých scoutov, ktoré som pozeral. V každom prípade Joe Alt je dlhodobo jednotka a tu sa pani zhodneme, že tá práca, že to je niečo, čo vychádza z toho programu Notre Dame, pretože Notre Dame sú známi tým, že dlhodobo vedia produkovať kvalitných ofenzívnych linemenov, ktorí dlhodobo vedia pôsobiť v NFL a sú konzistentní, čo sa svojich výkonov týka. Či je to Zack Martin, je to Ronnie Stanley, Mike McGlinchey za tie posledné roky a ďalší hráči, ktorí keď už spravili ten prospekt taký, že je naozaj predikovaný do top 10, tak väčšinou je tam, sa trafia tie týmy, ktoré si toho hráča vyberú, že ten hráč je konzistentný a dokáže zastabilizovať tú pozíciu na dlhé roky, preto si myslím, že Joe Alt, ťažko povedať, či je istota, ale tá pravdepodobnosť toho, že istotou bude, je vzhľadom na tú históriu, na to, akým je hráčom, vzhľadom na tú pásku a tak ďalej, je vysoká. Čiže si myslím, že ten tým, ktorý si zoberie Joa Alta, tak má na tú pozíciu veľmi, veľmi pravdepodobne vystarané na niekoľko rokov, nech už je to kdokoľvek. Toto si myslím, že je veľké lákadlo pre ktorýkoľvek tým, ktorý bude na rade v tom drafte po tom, ako sa vyberú všetci quarterbacki. Určite to je konkurencia. Ak by sme hľadali nejakú konkurenciu z môjho pohľadu Harrisonovi, tak je to Joe Alt. V situácii, kedy napríklad niekto by ešte tradoval na tú štvorku a že budú tam tí Chargers, ktorí ja očakávam, že sa budú tešiť z toho, že tam majú Harrisona, ale na druhej strane tam majú aj toho Alta, ktorý vám môže pokryť jednu stranu ofenzívnej línie a zrazu toho univerzálneho Slatera môžete posunúť doprava a máte dvoch teklov, ktorí spolu môžu hrať vlastne ako keby 8 rokov a my vieme, že tie zápasy sa väčšinou vyhrávajú na line of scrimmage. Minimálne to bude veľké lákadlo za mňa, ale je to skvelý prospekt. Ale keď si ešte najviac proready hráč asi na tej pozícii, toto si myslím, že je u neho dôležité, čo som čítal z tých reportov, ale mne sa páči Olufashanu, Penn State, Univerzita Martin, ty si komentoval niekoľko zápasov, často myslím, že boli vysielaní alebo v nejakých že dokázali sa dostávať do toho.
Dokázali. Martine, kam se dokázali dostávat? Ty si komentoval.
No, možná než nám Laci rozmrzne, tak on z té jako velmi široké skupinky ofenzivních teklů vybral... A už je zpátky.
Nevím, kde jsem umrel. Zrazu jste mi všetci zamrzli.
No ty jsi nám zamrzol.
Ty jsi nám zamrzol, ty. Ježiš.
To chcel som len dopovedať, že Fašanu mi príde, to je môj vysnený pick na 14, neviem, či tam dovtedy prežije, ale u ňo si myslím, že je tá kombinácia tej atletickosti, on neinkasoval ani, cez neho nešiel ani jeden sek v univerzitnej kariére, 2 alebo 3 roky bol starter Martin, myslím, že pustil 6, 5 alebo 6 pressures, alebo to je nejaké šialené nízke číslo, ale ten upside na to, aby on sa stal nejakým tým Trentom Williamsom do budúcna, tak u ňoho si myslím, že je najväčší z tých hráčov, ktorí sú tam.
2 roky starter, jsem si to musel dohledat. Každopádně z té široké skupinky ofenzivních teklů si vybral 2 jména, která jsou právě predikována, jakože mají budoucnost na levé straně. To má Joe Alt a Olufashanu a ti zbývající, kteří mají také kvalitu a velikost a sílu, tak jsou spíš projektováni na pravou stranu. A to je třeba zajímavé, že když jsi tady zmínil, že by třeba Chargers mohli vzít na 500 Joe Alta a přesunout Slatera napravo, to mě vůbec nenapadlo. Já jsem třeba jako vnitřně přesvědčen, že Chargers tradenou dolů a pak si vyberou právě pravého tekla někde na 10, 11, 12, 13. To byla třeba moje idea, moje představa, jak to dopadne. Každopádně ta skupinka je velmi kvalitní. Ať je to prostě Fašánu, ať je to i ten Latham z Alabamy, ten má odehrané 2 sezóny v základní sestavě, 27 startů. Já myslím, že tady bude velká scháňka po teklech. Ať to bude Oakland, ať to bude Las Vegas, ať to budou New Orleans Saints, Chargers, na Packers, jestli se dostane, jestli dopadne některý z těch lepších. Já bych se osobně bál a Mariuse Mimse, protože i Mims je projektován v prvním kole. Tohle ten velký chlapík, velké tělo z Georgie, ale ten má odehráno málo. Ten má odehranou v základu snad jednu, ještě necelou sezónu, při které se zranil, takže ten má oficiálně, myslím, že 8 nebo 9 zápasů v základní sestavě, takže
8.
Tam, no, takže u Amariuse Mimse mám jako já takový velký otazník, že tým, který si ho vybere, tak sice zase velký potenciál, velké tělo, ideální parametry, ale neprověřený hráč.
Já myslím, že to ukazuje taky, jak silná ta skupina je okolo quarterbacku a wide receiveru, protože teď jsme se tady bavili o tak kvalitních ofenzivních linemenech, neustále říkáme, že ofenzivní lineman je prostě mnohem důležitější na hřišti než wide receiver. A přesto v té desíce, jestli půjde jeden, možná druhý na desíce, když teda Jets vemou taky ofenzivního tekla, tak je to pořád jako úplně malý číslo oproti tomu, že se bavíme o tom, že můžou jít 4 quarterbacki, můžou jít, jako půjdou určitě 3 wide receivery. A přestože máme jako takhle kvalitní ofenzivní linemeny, tak jako do desítky se víc než 2 nevejdou. Já si myslím, že půjdou Titans a já si myslím, že půjdou teda i Jets pro ofenzivní linemena.
A když Jets podepsali Tyrona Smise a Mosise z Baltimoru, tak myslíš, že ještě...
Jo, jako to tím je dohromady asi tak 90 let těm nebo. Takže jako já si myslím, že prostě...
Já vím, ale máš za mě, pokud bych měl odhadovat Jets, tak máš jednu, možná 2 sezóny Aarona Rodgersa, takže já myslím, že Jets půjdou udělat radost Aaronu Rodgersovi právě buď Odunzem, anebo Bowersem.
To, na to som 15 rokov čakal, kedy spravia radosť. Vieš čo, aj napriek tomu, ja som trošku zmenil názor. Jets, ak mu chcú dať zbran, tak mu musia dať toho tight enda. Ak. Ten by mal byť teda taký nejaký zabijak, ktoré, ale my sme tie stredy, ten Rodgers a hlavne na staré kolena to prestal chcieť hádzať. Moc sme tých tight endov až tak nevyužívali, až na takú jednu tú nepodarkovú sezónu, ale on už to moc nevyužíval. Čiže ja som zo začiatku rezolutne tvrdil, že v žiadnom prípade toho tight enda brať nebudú. Teraz to trošku pripúšťam, ale našou filozofiou v Packers, a myslím si, že to bola filozofia Rodgersa, bolo tých linemenov proste si tam brať a skladať si tú ofenzívnu lineu. Bez toho tá hra nejde. A ja si myslím, že on ich tam všetkých popresvieča. Ale konec koncov je to aj asi aj rozumná filozofia, že potrebuješ toho mladého jedného mať aj do budúcna, keď ti títo starší náhodou vypadnú, lebo tam tá náchylnosť na tie zranenia. Ja by som si, ako by som sa stavil, že si zoberú linemena.
Tady bych se vsadil já o 50 vajec.
Áno. Že zoberú receivera?
Že nezoberou linemana, že vemou ofenzivního hráče pro Aarona Rodgerse. Protože vezměte si, kolik sezon máte pro Rodgerse. Myslím si, že Robert Saleh je jako na hodně horký trenerský židli, takže já myslím, že tam musí jít jako all in a ne se dívat na budoucnost. Tam opravdu potřebujou někoho, kdo bude jako velmi platný hráč už v té nadcházející sezóně, a ne přemýšlet na tom, že vemou ofenzivního tekla, který se jim bude hodit za rok, za dva, za tři.
Já len zo zkušeností. Môže byť, že budú mať tie gule, mu to proste urobiť, pretože ja to hovorím zo skúsenosti, že my sme ten need na tom receiverovi, predsa vždycky sme hovorili, že by sa nám jeden zišiel a nikdy sme ho nezobrali. Nikdy za tie roky, rokúce, nech už končil kariéru, alebo sme chceli vyhrať Super Bowl, proste vždy to malo čas, niekdy do
pozdečka. A jak to tam vždycky, jak to tam rozbilo tie vztahy?
Ja to nehovorím, že to je dobre, ja len hovorím, že tá filozofia bola taká, že sa to stávalo od tej lajny, no ale... Ale tak samozrejme, že pripúšťam, že to tak môže. Ako ja by som bol prekvapený, keby mu zoberú receiveru.
Třeba sa poučili z predchozích nezdarů.
No, pri tých linemenoch je to taká slovná hračka, pretože tam máme Fuaga, Fautanu a Fašanu, tri F-ka, a ono sa to za tie posledné týždne dosť preskakuje. Najskôr som pozeral, že Fuaga, že to bude zaručená dvojka po Altovi, potom ten upside toho Fašanu a v podstate, že on, keď sa tam doladí nejaká leverage, alebo v niektorých prípadoch, že sa až moc spolieha na tú atletickosť, tak on má ešte väčší upside a v niektorých tých rebríčkoch v úvodzovkách síly, tak je ešte pred Joe Altom, že keď sa s ním trochu popracuje. Fautanu chvíľu bol tekl, teraz sa o ňom hovorí aj v tých rebríčkoch, je ako guard, že to je interior offensive lineman, tak toto ma ešte zaujíma, ako vlastne oni budú rozložení. Martin, neviem, ako ty vidíš tých dvoch hráčov, Fuaga, Fautanu, oni sa tam na tej trojke, štvorke alebo aj dvojke bijú s tým Fašanum, teraz tam začal skákať ten JC Letenpáni, podľa mňa to je naozaj pár dní, týždeň, dva, kedy sa tam začínal objavovať, pretože ja som ho tam doteraz nevidel, väčšinou to bola 5, 6, čo sa týka toho boardu ofenzívnych linemenov.
No on tam, promiň ešte Martin, do toho skočím, jenom navážu teďka na Laciho, on tam byl ze začátku po sezóně krátce, sebral jako top 3 tekl, jenomže s ním byly nějaký problémky, on se nechtěl nechat vážit, měřit, moc nepřistupoval k těmhletěm fyzickým testováním a toho zase posunulo pryč, tak to vypadá, že teď těsně před draftem se tam zase vrací, ale je otázka teda, co je na tom pravdy. Promiň, Martine.
Já si myslím, že to je všechno opak o preferencích jednotlivých týmů, trenérů a generálních manažerů, že já si myslím, že tady nedokážeme úplně jako relevantně seřadit dle výkonnosti nebo jak kvalitní jsou. Prostě není to jako v mednu, že mají nějaký overall hodnocení a nějaký číslíčko a podle toho si to dáš dohromady. Prostě každý má nějaká specifika, každému trenérovi nebo manažerovi se může líbit nějaký aspekt třeba jeho hry nebo osobnosti a dá třeba přednost Fuagovi před Fautánem. Uvidíme, jak to dopadne.
No a hlavne vieš, tie pozície sú svojím spôsobom každá iná. Vieš, že furt to musíš na 5 drobných rozdeliť, či sú to ľavý tekl, pravý tekl, center a ja neviem čo teraz, jak máš tie pozície u seba obsadené, darmo by ti tá PFF-ka alebo ten tá hra počítačová mu dala vyšší grade, keď ty máš tam máš aj hráča, aj backupa, možno na toho ľavého tekla, alebo čo im na pravého garda a jeden z nich sa javí ako pravý gard najlepší, no tak asi si pravdepodobne zoberieš ľavého garda, keď ho vyslovene potrebuje, že pokiaľ to nevieš nejako poprerábať. Čiže aj, ja som len to chcel povedať, že aj toto je teda obrovský faktor, že sa ten rebríček ťažko robí, pretože v tej chvíľke, keď ho bude brať ten manšaft, tak on musí vedieť, že si bere hráča, ktorého naozaj aj potrebuje. Alebo ak sú tam tí dvaja nejakým spôsobom rovnocenný a jeden je ľavý gard a druhý pravý gard, tak samozrejme zoberieš toho, ktorého viacej potrebuješ ako, ako toto, keď sú to dvaja špičkoví hráči. No tak to má na to samozrejme takisto vplyv, to sa ťa strašne ťažko určuje ten alebo onen.
Tak já jsem tady ještě vyhledal ve svojí Bibli statistiku, o který mluvil Laci, jenom jsem do toho nechtěl skákat, kluci, protože jste povídali moc zajímavě, tak Fašanu má z 29 zápasů, do kterých nastoupil, 733 pass blocking snapů a v těchto 733 pass blocking snapech nedovolil ani jeden sek. Takže to je statistika doplněná. No a asi přeskočíme na úplně poslední téma, protože už jsme zase přesáhli ten časový limit, který já jsem si v hlavě vytyčil, ale to už tak, to už je tak, to už je
to
taková
nikoho
tradice.
To nezaujíma. Dneska tu je podle mě fakt dobrá diskusia a o tom drafte se len můžeme rozprávať takto uvolněně, no.
No a možná otázka nejzajímavější z pohledu, řekněme, nezaujatého diváka. Kluci, kdy očekáváte a s jakým potenciálem přijdou první trady? Protože první místo asi tradovat se nebude, dvojka taky ne, ale pak už to možná začíná být zajímavý, tak zkusme se trošku ponořit do těch možností, kdo by kam chtěl skákat a kdo by eventuálně chtěl svoji pozici přepustit nějakému jinému týmu.
No já pořád odmítám věřit, že Vikings si vzali druhý první kolo, aby si tam vzali ty vole Teriona Arnolda, nebo já nevím koho. Já si fakt myslím, že ty se budou snažit prostě jít vejš a jestli to bude na čtyřku, na trojku, těžko říct, podle mě budou chtít na trojku, podle mě se jim prostě líbí May a myslím si, že budou dělat všechno pro to, aby ho dostali. A
ale
pro
toto...
Patriots...
No, prepač, no. Prepač, už som myslel, že si dohovoril, prepač.
A pro Patriots to podľa mňa dáva taký ako sakramentský pořádny smysl.
Ja sa na to pozerám zase trošku inak. Minnesota nazbierala dve prvé kola, podľa mňa búchali na dvere na všetky prvé tri pozície a trikrát im volakto povedal, že nie. Oni proste dva píky majú, dokonca by som povedal, že možno, že mali predjednané to, že to budú dva píky, možno práve s tým Patriots, ale... Ale ja byť na mieste Minnesota, proste štvrtého si asi brať nebudem, akože skočiť na štvrtú pozíciu a zobrať si niekoho štvrtého v poradí. Toto už považujem za to, čo nemá význam. Ako keď ti quarterback padne, alebo zoberieš piatého ako nejaký prospekt, že si povieš, že to vyskúšam v rámci tej filozofie, ktorej som hovoril, že to proste skúsiš a keď to nevíde, tak to o 3 roky skúsiš ďalej. Inú možnosť aj tak nemáš, áno, to chcem povedať. Ja si neviem predstaviť, ako samozrejme sú tu faktory Jefferson a teraz čo bude nasraný, alebo jak bude hrať, alebo čo bude pýtať trade, lebo nemá mu kto lobdu hodiť, ale keď sa dostaneš na štvrtú pozíciu a zobereš nejakého mladíka a čo ho hneď dáš hrať, alebo ho nedáš hneď hrať, alebo hneď ho dáš zabiť, alebo najatky, toto je strašne veľa faktorov a ja si myslím, že Minnesota v tomto smere, tam sú podľa mňa vyčerpané už tie možnosti. Alebo ešte hodne pritlačia, čo sa týka ďalších rokov a prvých kôl. A vtedy sa možno Patriots ako keby nahovory dajú. Ja si myslím, že Chicago, tam je to proste už jasné. Oni si jasne stanovili, akú budú mať budúcnosť. A tu už žiadne prvé kola ich podľa mňa nepresvedčia. To spravili minulý rok. Akože ukázalo sa, že boli trpezliví a dobre to spravili. Mali zhodou náhod to šťastie, že tá Carolina sa nechytila. Čiže tí už druhýkrát to riskovať podľa mňa nebudú. Washington z pohľadu toho, nový majiteľ, idú stávať nový štadión alebo upravovať, alebo ja neviem čo. Proste nová kultúra, chceme fanúšikov náspäť a ja neviem čo všetko. Ako prečo by mali si zobrať 9 a 20, neviem koľkátku, keď môžu mať druhého najlepšieho quarterbacka a vyberať si z tých zvyšných štyroch. Čiže zostávajú Patriots, u ktorých by som bol ochotný prikývnuť na to, že ten manšaft majú ešte určitým spôsobom rozbitý a v tejto chvíľke tam zasadzovať toho quarterbacka by až tak nemuseli. Ale Ak ste sa tu vy zhodli, ja to povedzme nechcem sa dávať do pozície toho, že to viem odhadnúť, ale ak ste tu viacerí povedali, že dokonca ten Daniels je o niečo alebo viac špecifický quarterback a nie je takou istotou ako quarterback číslo 3, tak tí Patrioti ho proste zoberú. Nechajú ho sedieť. Proste ho nechajú rok sedieť. No a tak sa uč, tak si to zapisuj. Tú chybu, jak sme spravili s Macom Jonesom, už neurobíme. Že sme ho tam proste hodili štvrtom a on sa z toho už nikdy nespamätal. Alebo dokonca, neviem, štartoval snad úplne od prvého kola. Bo jak to bolo, to už jedno. Ale, ne, že, no, kde si? Ale viete, čo chcem povedať? Veď si ho zoberte a naučte ho hrať fotbal za pol roka alebo za rok. Úplne kľudne ho naučte. No a neoplatí sa ti zobrať na 9 a na 27, aspoň podľa mňa nie. Pokiaľ k tomu nedostaneš ďalšie prvé kolo, alebo ako budúci rok myslím, a možno prvé, druhé, alebo ja neviem, jak to, že to bude úplný nezmysel, čo bude tá Minnesota ochotná vyhodiť, tak sa na tých prvých troch pozíciách nič nezmení a iš si na štvorku pre štvrtého quarterbacka, tak ako dúfam, že to tá Minnesota spraví.
Čo sa týka toho Washingtonu, tak ešte jeden faktor, ktorý úplne potvrdzuje podľa mňa to, že si toho Danielsa zoberú, nech sa deje čokoľvek, je marketing. Marketing pred Bridgesom, vlastne to sa iba nadväzuje na to, čo vlastne Nori hovoril, čiže to je extrémne silný faktor, pretože tam tie príjmy z predajov dresov a tak ďalej. Daniels, víťaz Heismanovej trofeje, to nie je len tak. A ukázalo sa, že ten v úvodzovkách systémový quarterback, jak niekedy si ho Baltimore tradoval hore a bral Lamara na konci prvého kola, tak ten Lamar proste dve MVP sezóny a ten v podstate naskočil do tej víťaznej organizácie a tá organizácia vyhráva a ten Lamar, proste tam sa predávajú tie dresy, tá organizácia je úspešná. Čiže myslím si, že týmto modelom pôjde ako keby Washington s tým Danielsom, ktorý je podobne mobilne, veľmi zdatný quarterback a ja si naopak myslím, že aj tí Patrioti proste nenechajú tie z Drakea Maya. A bol by som veľmi, veľmi prekvapený, ak tie prvé tri piky by sa odvíjali inak, ako sme sa v podstate na nich zhodli dnes a ako sa na nich zhodujú všetky tie moky, ktoré pozeráme. Myslím si, že ten draft bude zaujímavý od čtvrtého miesta.
No ale tá dvojka podľa mňa... Ono piky môžou být stejně, to znamená Williams, Daniels, May, ale nemusí to být ty týmy, které tam jsou. Já třeba souhlasím tady s klukama, podle mě první dva týmy jsou jasně daný, ty se hýbat nebudou, Chicago si veme Williamse, Washington si veme Danielse, ale myslím si, že pokud přijde správná nabídka, správná cena, tak Patriots pustí třetí spot týmu, který bude mít zájem o Drakea Maye.
To bude drahé, jak ho, a to tam
drahé.
Bude...
Je to tak, ale prostě některé týmy jsou, nechci říct v zoufalé situaci, ale jsou prostě v situaci, kdy mají třeba dobrý roster a chybí jim quarterback. A jsou třeba přesvědčeni o tom, že Drake May bude posledním dílkem do skládačky. Třeba.
Skúsme si dať len takú modelovú situáciu vlastne, že čo by napríklad tá Minnesota konkrétne mala obetovať, lebo to je taký žhavý kandidát na to isi pre quarterbacka, čo by obetovali pre Drakea Maya, pre vodovka tretieho quarterbacka na borde. Bavíme sa podľa mňa o tých dvoch prvých kolách, ktoré majú a ja si myslím, že ešte o prvom kole, ktoré majú minimálne.
A ešte k tomu late round nejaký tretí, štvrtý príští rok.
Takto, podľa mňa tie prvé kola tento rok a nejaké tretie kolo alebo čosi také, to už tam dávno bolo ponúknuté. A toto zobraté nebolo. Čiže dneska sa to podľa mňa hajpuje do tohoto. Nemá to tú cenu, to je môj názor. Ale hajpuje sa to minimálne do jedného prvého kola na budúci rok, podľa mňa.
Toto je len tá modelová situácia, aby som ju ako keby dopovedal. Tak už je to mega drahé na toho tretieho quarterbacka a teraz, či za to dajme tomu stojí Drake May v mojich očiach, ja ho nemám toľko naskautovaného, vlastne sme sa o ňom ani toľko nebavili hypoteticky, ak by tam bol, alebo si radšej počkať na toho Michaela Penixa, ktorý naozaj môže padnúť úplne v pohode nižšie a podľa mňa ten Penix je toho sakra hodný, že to je mega talent. Keď si odmyslíme tie zdravotné issue na posledné 2 roky vlastne ako keby hral bez toho minulý rok. Perfektná sezóna vlastne. On ťahal ten Washington na svojich bedrách. Milimetrové pasy, fakt špičkový quarterback. Podľa mňa má o mnoho väčší upside ako Drake May. Kľudne nech ma ľudia za to zožerú. Ale keď si porovnávam vlastne tú hodnotu, že oni obetujú tú budúcnosť naozaj pre toho. A toto si myslím, že história nám ukázala z minulosti. Či to bol Washington pre vlastne Griffina. Dobre, tam to boli zranenia a tak ďalej. Alebo Alebo kto tam ešte tak šialene? San Francisco pre Trea Lensa obetovali kopec kapitálu. Oni mali šťastie, že si nadraftovali toho Purdyho, pretože tam už by ani Shanahan, ani Lynch už v tomto momente neboli, keby ten chalanisko tak nevyskočil. Tak podľa mňa tá história skôr hovorí, že sa to nevypláca, že nerobte to a počkajte si radšej nižšie.
No, Griffin, vieš, ten RG Free bol MVP, jemu tá prvá sezóna ako bola zabijacká. Samozrejme, že bola otázka času, asi kedy sa mu to pritrafí, ale to sme hovorili aj o Lamarovi a už je tu dneska 5 rokov či 6, lebo koľko a je to kdesi inde. Ale bude to proste drahé a že to bude drahé, to je všetkým jasné a ja by som sa tomu vlastne ani nedivil. Ako toho quarterbacka jednoducho potrebuješ, týmto súhlasím. Ak ti chýba len ten quarterback, tak raz zaň ho tie buby aj tak budeš musieť vyhodiť. Lebo ty ten dneska, tá Minnesota, ja si myslím, že skončí posledná v našej divízii. Myslím si to úplne s nadhľadom, ak bude hrať s tým, čo má dnes. Nehovorím, že nevyhrajú ani jeden zápas sezóny, to nechcem povedať. Myslím si, že skončia poslední. Otázka, že či sa im Chicago či dokážu hrať tak, aby, alebo možno kedy budú hrať vzájomné zápasy, v ktorej časti sezóny, ak si to v tom Chicagu sadne. Ale ešte furt to nebudú dve výhry. Čiže oni nemajú zaručené, že keď dneska nedajú ten kapitál za toho tretieho najlepšieho, že budúci rok budú možno draftovať zo sedmičky. Tak ako draftujú tento rok z nejakého takejto pozície a to tretie alebo druhé miesto na borde, to proste bude stať toľko isto. Nikto ti ho nepustí za jedno prvé kolo. To proste bude vždycky také drahé.
Já si myslím, že přemýšlejí taky tím stylem, že se dívají, jací quarterbacki budou na draftu příští rok,
To.
jací quarterbacki třeba budou ve free agency příští rok a vlastně budou si to porovnávat s tím, jestli ta draft class příští rok, jestli tam je někdo, kdo je lepší než Drake May v současné době na trojce. A pokud si vyhodnotí, že v celý draft class příštího ročníku není quarterback, který by byl lepší než Drake May, tak prostě za něj dají i tu vysokou cenu a posunou se na to třetí místo. Musí brát spoustu takhle okolností a faktorů v potaz.
Čiže máme Minnesotu zafixovanú všetci ako ten tým, u ktorého sa dá očakávať najviac, je najväčšia pravdepodobnosť, že pôjdu tradovať hore.
Protože mají kapitál, mají tam to druhé, mají tam tu druhou volbu v prvním kole, někde 20 něco, takže oni jediní, z mého pohledu mají největší kapitál, protože Denver prostě nemá kapitál na to, aby se posunul nahoru, pokud jo, tak úplně odepíšou si drafty na příštích x let, protože prostě rozsypali, co se dalo, aby přivedli Russella Wilsona.
Raiders.
Las Vegas si přiznám, že netuším, jak jsou na tom s nějakými jako druhými koly a podobně, ale myslím si, že nemají nic navíc, co by mohli investovat do toho, aby se posunuli nahoru. Takže proto se mluví o Minnesotě.
No, páni, tento podcast si pustíme v piatok po obede. Keď budeme po prvom kole, budem na ceste z Prahy do Bratislavy, tak si ho naschvál vypočujem. Inak ešte nám podľa mňa vypália rybník Giants. Martin, čo si myslíš? Toto ma zaujíma, lebo tam sa väčšinou premiela ten Malik Nabers, ale teda ja by som ešte nezatváral úplne oči pred tým, že tam môže vyletieť nejaký, či už teda McCarthy, alebo skôr ten Penix úplne v pohode.
Já jenom doufám, že se jako nezblázní a nebudou se snažit se posunout o dvě nebo tři místa nahoře na draftu, aby si právě vybrali quarterbacka a jako možná ještě Drakea Maye bych možná chápal, že by šli pro Drakea Maye, ale jestli by tradeovali, aby se posunuli pro JJ McCarthyho, tak bych asi už jako finálně zlomil hůl nad tím týmem. Že myslím si, že když postavíme proti sobě Drakea Maye a JJ McCarthyho, tak Drake May má jako větší potenciál, má větší upside. U něj mě trošku odstrašují jako jeho velmi nevyrovnané výkony. On byl dvě sezóny jako starter, ta první byla super. Je pravda, že tam měl lepší receivery než v té uplynulé. Měl tam Joshe Downse, který ho pak draftovalo Indianapolis Colts. Před tou, nebo mezi druhou, třetí sezónou se mu změnil ofenzivní koordinátor, takže to taky může být faktor toho, že se mu jako zhoršily individuální čísla. Ale co je pro mě u Drakea Maye jako velký vykřičník, otazník, prostě odstrašující věc je, tak jsou jeho nevyrovnané výkony a speciálně proti silným týmům hraje špatně. Konferenci ACC, on to má za ty 2 roky 0-2 proti Clemsonu, má to 0-2 proti North Carolina State, má to 0-1 proti Notre Dame. On prostě neporazil z mýho pohledu silný tým. On nemá velkou výhru v univerzitní soutěži za 2 roky. Prohrál s Oregonem v Fiesta Bowl nebo Holiday Bowl. A má spoustu zápasů proti slabým nebo průměrným týmům, kde třeba se mu blíží procentuální úspěšnost přihrávek 70%. A pak právě proti těm silným týmům je někde na úrovni třeba 55, 58, 59. Tam je obrovský rozptyl jeho výkonnosti, obrovská nevyrovnanost. On ti dokáže hodit krásný, přesný, dlouhý balón na sidelineu přesně do ruky receivera a o 2, o 3 akce později je schopný úplně jak když má klapky na očí, hodit míč do double, triple coverage. Takže za mě Drake May je takový jako rozporuplnej, no. Ale pokud dostane dobrého trenéra a řekněme trpělivý tým kolem sebe, tak ten potenciál tam je.
No tak jo, kluci, já myslím, že jsme se probojovali až na úplný samotný závěr našeho dnešního studia. Připomínáme důležité věci, a to sice za prvé objednávejte NFL.cz kávu na Pražírna Káva Kroměříž. Když objednáte 3 balíčky, můžete získat kartičku hráče NFL. První kolo draftu bude živě vysíláno na televizní stanici Nova Sport 3. Už v tuto chvíli je na Facebooku Nova Sportu článek se rozhovorem se Štygym, takže tam vlítněte a pořádně na Facebooku Nova Sportu to všechno olajkujte, okomentujte, napište, jak je to super, potřebujeme pořádnou podporu, ať je vidět, že je i o NFL draft pořádný zájem. Moc nám to pomůže a víme, že tahle komunita to dokáže, už jste nám to ukázali tolikrát, že vždycky ty sociální sítě těch sportovních kanálů úplně zničíte svým úžasným přístupem, takže doufejme, že se to povede znova. Děkujeme ještě Romanovi D, který posílá 99 korun, píše Go Hawks Go. Takže děkujeme moc a děkujeme i všem ostatním podporovatelům. Se určitým procentem lidí se uvidíme už zítra na draft party. Doufáme, že si to všichni užijeme společně. A Laci, nám chceš něco říct, tak pojď do toho.
Ano, kdybyste ma na draft party chceli pozvat na zakapu, tak se přijímá samozřejmě, iba to jsem chtěl dodat.
Ano, to je nejdůležitější informace dnešního dne. Takže ještě jednou poprosím o účast na sociálních sítích Nova Sportu, pořádně tam podpořte ten článek se Štygyho rozhovorem, můžete si to přečíst, můžete se tam dokonce podívat na video, takže všechno udělejte. Já v první řadě, nebo v poslední řadě, nebo nevím v kolikátý, děkuju Martinovi, že se k nám dneska přidal na tohle velice zajímavé povídání. Myslím si, že neuvěřitelným způsobem zase rozšířil tady obzory a přinesl trošku jiný pohled na tu věc a na tu problematiku, takže mu moc krát děkujeme. Pokud se vám to líbilo, tak nám to dejte vědět pořádně do komentářů a my slibujeme, že Martina pozveme určitě někdy v budoucnu, pokud samozřejmě bude mít čas a chuť si tady s náma pokecat. Takže kluci, díky moc, mějte se hezky a zítra na draft party a ze čtvrtka na pátek v noci u přímého přenosu na Nova Sport 3 budeme vysílat draft a parádně si to užijem. Čau.
Počúvajte Iron Maiden, čaute.
Čau, vidíme se.
Děkuju, mějte se.